Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Nyt lähti nauhoituskin toisella kerralla pyörimään.
Noin.
Mulla on tänään vieraana mahtava ja hauska Aki Puolakka. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukavaa olla täällä.
Nyt sä oot saanut treenata. Miten sä esittelet itsesi? Kuka sä oot ja mitä sä teet?
Joo, meillä oli äsken siis toinen lähti, tämä on toinen, se eka ei lähtenyt tai katkesi tämä tekniikka, ja mulla oli niin mahtava show siinä, ja nyt se kaikki hävisi bittiavaruuteen. miten mä esittelen itse? Mun koomikkosivuilla mä esittelen hauska, absurdi, seksikäs. Ne on kolmen kompo, joten tosi musta tuntuu se absurdi, jos on vähän vähentynyt jotenkin setissä nykyään. Kun mä haluaisin tehdä sitä ehkä kaikkein eniten, mutta mä olen myynyt itseni massoille. Tein helppoa komikkaa. No en.
Koomikolta aina hyvä kysyä sitten, no okei, sä oot koomikko, mutta mitä sä teet työksessä?
Totta joo. No mä oon kyllä tehnyt tätä työkseni. Nykyään mä teen tätä vähemmän työkseni, koska mulla on nykyään myös päivätyö. Mutta mä opiskeluaikana tein tätä enemmän työkseni. Nyt on tämmössä elävässä tilassa vähän silleen, että haluanko mä tehdä tätä työkseni vai en ja missä määrin. Mulla ei ole kiirettä sen suhteen. Mutta mä oon siis päivätyöltäni, ja yötyöltäni on Batman. Ei, apua, ihan hirveä juttuja. Päivätyöltäni mä oon psykologi.
Joo.
Joo.
Mitä sä oot päätynyt tekemään psykologin hommia?
Okei.
Tai opiskelemaan sitä tai näin. Tämän jälkeen on helpompi ehkä ymmärtää, miksi komiikka kiinnostaa.
Niin, joo, kumpi kysyy tämä ensin. No siis alun perin minusta piti tulla historiaopettaja. Mä alastolta asti tykkäsin historiasta, ja sitten minulla yläastolla tosi kiva historiaopettaja. Se oli semmoinen, mä jotenkin aina, sitten tuli yliopiston pääsykokeet tai haut niihin. Sitten mä muistan, että Joensuun yliopiston, tai siis nykyinen Itä-Suomen yliopisto, niin sinne oli siinä oli historian pääsykoen vaatimuksena, oli koko lukiohistoria. Sitten mä olin silleen, että mä oon lukenut tämän jo. Se tuntui jotenkin niin turhauttavalta. Sitten mä hain psykologiaa, koska mä tykkäsin myös siitä. Niin sitten mä hain psykologiaa ja pääsin ekalla sisään. Ja sitten musta tuli psykologi.
Joo. Ja sitten teet niitä hommia nyt.
Nyt mä teen niitä hommia, joo.
Aika hienoa. Joo. Aika hienoa. No, mitäs sitten, toi on toi, mitä sä oot päätynyt tekemään nyt ammatiksessa, niin mitä sä päädyit komikan pariin?
Sekin olisi kyllä kova asia. Mä haluaisin olla historiaopettaja, mutta sitten mä en. Sitten olet koomikko. Aina. Joo. Itse asiassa se siinä voi kiittää Matti Paalasta ja Lasse Oikarista ja Kristian Raasehornia, joka tosi enää tee komikkaa nykyään, mikä on harmi. Mutta ne siis laittoi, siis kun mä oon Joensuusta kotoisin, tai mie on Joensuusta kotoisin, siellä opiskelu ja siellä syntynyt, Niin siellä pisti nämä kolme kaveria pisti pystyyn Kerubin stand-upin. Eli siellä on semmoinen baari nimeltä Kerubi ja sinne pisti stand-upin pysty. Ja silloin eihän kukaan tiennyt yhtään mitään stand-upin tuottamisesta eikä tekemistä silloin. Into oli hirveän kova ja eikä siellä Joensuussa ollut missään semmoista. Niin ne pisti sen pystyyn ja sitten mä kävin katsoa siellä pari ekaa iltaa muistaakseni. Ja sitten mä mietin, että no, kyllä mä olisin hauskempi. Mä katsoin, kyllä mä olisin joo. Ja sit mä laitoin Matille viestiä, että hei, saanko mä tulla esiintyä, saanko mä tulla kokeilemaan, koska mä olen kuitenkin lapsesta asti katsonut myös stand-upia tosi paljon, niin Conan O'Brienit ja muut, ja komediaa niin kuin lukenut, ja sitcomit kaikki niin kuin ihan valtavasta määrin, niin se oli silleen, niin kuin, oli silleen siinä mielessä tuttu, olin tutkinut asiaa.
Joo.
Tai nautiskellut. Niin mä laitoin Matille viestiä, saanko tulla heittää keikkas. Matti sanoi, että joo, 5 minuuttia, niin saat tulla heittää 5 minuuttia. Ja sitten mä muistan, mä kirjoitin sitä matskua, harjoittelin, kellotin. Mä muistan, herättelin sitä tosi pitkästi. Mun eka kellotus oli 14 minuuttia. Ja sit, koska mä en
tiennyt, oli tiukkaa kamaa.
Niin, se oli tiukkaa kyllä, joo. Se oli niin, ja mä olin, vittu, mä oon nero. Mä oon niin hyvä tässä. No sit mä kysyin Matilta, että haittaako se on vähän yli, mulla on 14. Matti oli, joo. Jätäpä siihen vitoseen. Sitten kyllä mä tiputin johonkin vitoseen. Ja sit ihmiset nauro. ihmiset nauroi ja se oli tosi kivaa. Ja sitten mä silloin päätin, että niin pitkään kuin ihmiset nauraa, niin mä jatkan tätä. Ja nyt ihmiset on nauranut tähän päivään asti ja nyt tätä on niin kuin vähän päälle 5 vuotta on tehty. Niin homma on jatkunut.
Aika hienoa. Onko laskenut paljon sulla keikkoja?
Mä lopetin laskemisen joskus 150 kohdalla. Mä luulen, että mulla on joku vajaa 300.
Joo.
Et se on niinku, ei se ole silleen paljon niinku 5 vuoteen, kun miettii, mitä jengi paukuttaa täälläkin jotenkin Helsingissä. Mutta silloin alkuvaiheessa tuli tietysti tehtyä paljon vähemmän, kun ei ollut mitään. Joensuusta kotoisin, niin ei siltä pysty tekemään mitään keikkaa, tai pitää aina reissata jonnekin.
Niinpä.
Niin. Mä muistan, mä oon joskus ajanut Ouluun, Remakkaan, ajoin yksin äitiltä lainasin peukeutin, semmoinen koomikko biili, millä on paljon ajeltu. Lainasin auton, ajoin 5 tuntia Ouluun, heitin 5 minuuttia tai 7 minuuttia. En ollut kovin hyvä, mutta en ollut huonokaan. Oli semmoinen vähän semmoinen kädenlämpöinen, että just semmoinen kaikkein ärsyttävin. Että jos kuolee kunnolla, niin sitten ainakin oot kuollut, tässä olisi kovaa. Mutta sitten olisi vaan semmoinen meh, niin ei, se on jotenkin, se on ärsyttävä semmoinen välitila.
Joo.
Niin kävin sen, sitten samana yönä ajoin 5 tuntia takaisin Ouluun. Niin 7 minuutin takia.
Joo.
Se kertoo, että miten järkevää, missä tilassa mun elämä oli.
Mut kyllä sitä, niin kuin, en mä tiedä, mulla on ehkä erilaisessa tilassa mutta oma elämä, mutta oon mä kyllä monesti miettinyt sitä, että tuolta jostain just tommosen keikan jälkeen. Tai, no kuolemassa on ehkä se, että sit mulla ainakin on motivaatio yrittää vielä kovempaa, mutta just tommonen kädenlämpöinen keikka. Ja silleen, että sä oot oikeasti ajanut ja sattuu ja väsyttää, istuu jossain autossa, niin kyllä siinä pohtii, että miksi mä teen tätä.
Se on aika muuta, siinä on paljon aikaa pohtia sitä
jotenkin.
5 tuntia voit autossa, miksi? Ja siinä äiti autossa siis ei toimi radio. Mä ajoin 5 tuntia hiljaa.
Ja yksin.
Niin, yksin. 10 tuntia ihan päivän aikana silkkaa. Eka 5 tuntia mietit, hiot sun 7 minuuttia 5 tuntia putkeen päässä. Aika monta kertaa ehtii puhua se ääneen auton aikana. Sitten menet sinne lavalle, ja sitten rääkyt, ja sitten kotiin.
Toi oli mun mielestä mielenkiintoinen, mitä sä sanoit siitä, että sulla oli se 14 minuuttia ja sitten on sillä, ja ylipäänsä se, että kun näet stand-upia ja sä oot sillä, että mä voisin olla parempi, joka on itse asiassa varmaan totta. Sä voisit olla parempi, mutta sä et oo vielä.
niin, totta. Niin, oisinko mä parempi nyt vai onko mä parempi myöhemmin, se niin. missä moodissa ollaan.
Että se on niinku tehtävissä, se tunnistaa ehkä sen. Mutta se ei ole tehtävissä sillä hetkellä kyllä. Et. Ja siis kyllähän toi niinku monesti, mä olin Kuopiossa nyt, hetkone, 2 viikkoa sitten keikalla, niin sitten sielläkin niinku yksi tyyppi yleisöstä oli sillä, että hei, et, mä oon miettinyt, että tätä voisi, ja niinku tosi innostunut, ja silleen, niinku, että miten tämä toimii, ja silleen, et, eikä halua tietenkin tappaa sitä innostusta, mutta se oli niinku sille melkein liian innostunut ja jotenkin niinku tosi varma sille pääseekö nyt lavalle.
Anna mulle nyt.
ei ehkä pääse.
No mutta toi on se tavalla, mitä mä joskus töissäkin on kertonut esimerkkinä siitä, että kun ihmisiä ahdistaa muuta. Ja esimerkiksi stand-upista just se, että kun ihmiset tulee ekaa kertaa lavalle, tai sitten ne on sillä backerillä istuu ensikertalaisina, ja sitten niitä jännittää silleen, että voi, että mitäs mä mokaan, tai että mitäs mä en olekaan hauska. Niin sitten niitä on tämmöistä hyvää lohduttaa silleen, että ei hätää, että se ei tietenkään ole hauska.
Jep.
Että totta kai se tuntuu olemaan huono. Ja siis niinhän se olisikin, koska sä teet tätä asiaa niin kuin ensimmäisen kerran, niin et sä tiedä, totta kai se on ihan, niin kuin, ihan järkyttävän huono siinä, mutta et sä mitään asiaa osaa. Silloin kun sä ajot ensimmäisen kerran polkupyörällä, et sä siinäkään pysynyt pystyssä.
Mä en muista, kuka sen on sanonut, mutta first version of everything is shit. Niin kuin, silleen, että älä stressaa. Se, niin kuin, tsäkällä se menee ihan hyvin, mutta niin. ei se niin kuin hyvää
niin.
ole.
Niin, että jos se on hyvää, se ei ole sun ansiosta. Se on, on sattunut tilanne olemaan. Niin.
Kyllä.
Sitten sitä pitää ruveta vaan grindaamaan, niin sitten siinä voi tulla hyväksi. Siihen nyt kaikki kehitys nyt perustuu siihen. Se on se klassinen psykologian tutkimus, että 10 000 tuntia pitää tehdä jotain asiaa, niin sit sä oot siinä ammattilainen.
Niinpä.
Ja se aika monta 5 minuuttista mahtuu siihen.
On ihan huonoja 5 minuuttia mahtuu siihen.
No niin, säkin joo.
Ootko sä löytänyt niin kun paljonkin niin kuin, tavallaan yhdistäviä tekijöitä niin kuin päivätyön ja tämän niin kuin stand-upin puolesta?
No mä oon pitänyt tuota, tästä semmoisen tuolla Tsekeissä, Prahassa oli Euroopan psykologian opettajien konferenssi. Mä aikoinaan opiskeluaikoina menin siis sinne, koska mä oon siis opiskellut myös opettajaksi, psykologian opettajaksi, mulla on siihen pedagoginen pätevyys siihen hommaan. Niin, mä menin aikoinaan siinä konferenssiin ja sitten kysyin, että haluatko pitää joku esitelmä. Sitten mä olin silleen, okei, selvä. Niin sitten mä pidin semmoisen, että miten voi stand-upia hyödyntää opettamisessa. Se oli periaatteessa aika semmoinen niin kuin omiin kokemuksiin pohjautuva, se nyt ei minkään virallisen tutkimuksen pohjautu, mutta omiin kokemuksiin lähinnä. Ja sitten kävin siinä läpi ehkä vähän niin kuin stand-up-termistöä ja käsitteitä ja sitten jotenkin, että miten sitä voit opettamisessa hyödyntää, että miten teet sitä mielenkiintoista, miten pidät niin kuin yleisöä silleen niin kuin hallussa, miten rakennat sen jotenkin, että se on silleen mielekäs, miten käytät callbackia vaikka opettamissa hyödyksi, mitä on semmoisia oivaltamisia niille opiskelijoille eli yleisölle. Ja sille, semmoista mä oon niinku yhdistänyt.
Joo.
Mutta sitten niinku psykologin työtä ja stand-upia, niinku opetuksessa sitä on myös hyvä käyttää tuolle, mutta psykologin työ ja stand-upin mä oon pitänyt tarkoituksella myös erillään aika paljon.
Joo.
Että se on se on, mä oon töissä, mä oon hiljaa siitä. Mä en sano mun työkavereille, että mä teen sitä, tai se ei sitä piilottele mitenkään, mutta mitä aktiivisesti mainostakaan sitä, koska sieltä se aina tulee se, että sanon se, että teen stand-upia. Sitten, okei, sä teet stand-upia, joo, no sähän voisit tuolla meidän kokouksessa heittää vaikka siihen alkuun, ja sitten sitä tekee, millä ampuu itse sen
kohtaan. Ja sitten kerrotaan, että kuinka hyvä Sami Heidberg on.
Niin, joo, se on kyllä aina klassikko. Mulla oli jossain niin. Bileissä, joskus oli istuja, joku tyyppi kysyi, sä oot koomikko. Joo. Musta Suomen komedia on kyllä aika huonoa. No, mä olin, okei, oot sä kiinni käynyt kattoa? No en. Mä YouTubesta Heidbergkiä. Okei, no niin, selvä. Kiva, joo. Mm.
Mutta onhan tossa se, että kyllä niin kuin stand-up-koomikot käsittelee sellaisia asioita lavalla, mitkä voisi olla myös silleen, että niitä juteltaisiin psykologin kanssa.
No se on totta, joo, mutta en mä voi niitä mun asiakkaiden juttuja
kertoa. Ei tietenkään. Mutta mä näen, että se on tavallaan, mä oon itse huomannut ainakin sen, että mä oon ainakin introverttiudesta puhunut lavalla, ja se on helpottanut mua käsittelemään niitä aiheita niin kuin ihan selkeästi. Että ne, mua niin kuin, esimerkiksi semmoinen häpeä on ollut iso asia, mitä mä oon käsitellyt, ja se liittyy eka introverttiuteen. Että mua niin kuin hävetti tosi tyhmät asiat. Ja kun mä puhuin niitä lavalla, niin ne tyhmät asiat ei enää hävettänyt niin paljon. Ja sitten toinen, minkä mä huomasin, on se, että mulla on häpeän määrä tavallaan, mitä mä koen, niin se on, ei ole kadonnut tietenkään. Ei sitten varmaan pääse kokonaan eroa missään vaiheessa. Mutta se on hävinnyt aika pitkälti kokonaan. Nyt esimerkiksi mä oon menossa ensi kuussa niin Rap Roast Battleen Maxiin vastaan, Nilssonin Maxiin vastaan.
Okei, okay, missä? Porvoossa?
Porvoossa.
Mä oon siellä kanssa.
Okei, okay, no niin, mahtavaa. Noin. Ja siis silleen, että puolitoista vuotta sitten, ennen kuin mä aloitin stand-upin, jos multa olisi kysytty, että meneekö mä tällaiseen,
niin
mä olisin sanonut, että en missään nimessä, että en ole räpännyt ikinä. Roastaminen ehkä kiinnosti silloinkin, mutta ei kyllä missään nimessä. Ja nytkin mä sanoin aluksi, että en mä kyllä tule, että tämä on liian vaikeeta. Mutta sitten Max alkoi soittaa mulle suutaan, niin sitten sen jälkeen mä sanoin, että kyllä mä tuun.
Mulla oli vähän samanlainen tuon, mutta toi on hyvä havainto musta, että sä oot ehkä oppinut hyväksyä sun häpeän. Sä olit niinku ulen tehdä asiaa ytimessä, ei se häpeä katoa mihinkään, mutta se oppii hyväksymään.
Totta,
psychology
totta.
Psychology 101.
Ja siinä on ehkä jotenkin se, että myös miettinyt sitä, että heklaamisen kannalta se on asetelmaa epäreilu se, että yleisesti joku haluaa vaikka piikitellä stand-up-koomikkoa, koska me tykätään ehkä, tai suuri osa meistä tykkää paskoa itsensä päälle. Siis silleen, että kaikki, mitä musta löytyy, mikä on millään tapaa hauskaa, on vaan hyvä juttu. Ja me pystytään käyttämään sitä tavallaan hyödyksi. Että jos joku sanoo, että mulle vaikka, että sä oot tosi lyhyt, niin se on vaan niinku hauskaa. Siinä on niinku, sen takia me ollaan siellä lavalla, että meille nauretaan. Toki sitten niinku Hannah Gadsby käsitteli esimerkiksi tätä, että se ei ole ehkä niinku pitkä syöksys hyvä, että me niinku tavallaan koko ajan niinku itteemme morkataan ja näin poispäin, mutta on siinä, ainakin jos sitä osaa silleen suhtautua, niin siinä on paljon hauskaa. Tai
joo,
pitäisi
joo, olla. Joo. Niin myös Gatsbylla oli se ajatus, että siis siihen ei tule ikinä tavallaan katharsista niin kuin lavalla.
Niin.
Siihen, niin kuin siihen itse, että se pilkkaat ittees, okei, ja sitten se jäi siihen. Että siihen ei tule sitä, niin kuin, että ah, että olen mä kuitenkin ihan hyvä ihmisenä, tai jotain niin kuin tämmöistä jotain niin, niin kuin niin. Pointtia, se vaan jää siihen. Tai mä oon vissiin vähän jotenkin huonompi. Se on hauskaa muille, mutta miten se alkaa sitten hissukseen sitä omaa sielua syömään tavallaan, niin kuin tommonen ajatusmaailma, jossa...
Ja sekin on varmaan ihmistyypistä kiinni, että niin. Et miten sitä niin kuin, tavallaan suhtautuu noihin asioihin.
Niin. Mutta toi oli musta hyvä sun ajatus, että sä oot puhunut sitä häpeästä lavalla, ja sitten sä huomaat, että ei tää olekaan niin iso asia, tai sitten se jotenkin, että se on semmoinen vapautumisen, tai joku niin kuin, euforia, tai ja mulla oli joku hienompi sivistys. Mä yritän droppailla täältä näin, jos mä olen maistaja, mä tiedän, mitä sanoja.
Ammattitermistöä.
Mulla oli, jos pohittiin töissä, tai nyt muista. Anyway, mutta siis tosta, niin kuin musta psykologiassakin on kyse, tai mun asiakkaiden suhteen just on monesti on se, että kun on semmoinen ahdistuksen, häpeän, pelon tunne, mikä tahansa, niin se, että se ensiaskel on se hyväksyä ja sanoo se ääneen, että mua pelottaa tää, tai mua ahdistaa tää, ja se on ihan ok, se ei ole väärin. Se on hyvä, että välillä ahdistaa ja pelottaa.
Ja toi on mielenkiintoinen, koska sitten tavallaan nyt kun löytää itsestään jonkun tommosen asian, niin aikaisemmin olisi ollut ehkä silleen, että vitsi, mä oon kyllä huono ihminen, tai mä osaan tämmöinenkin vika. Nyt on silleen, hetkone, saisikohan tästä materiaalia? Niin.
Toi on kyllä hyvä. Toi on hyvä. Siinä on suhtautuminen muuttunut. Vitsi, tästä mä saan kyllä. Toi, joo.
Sitä mä oon miettinyt kanssa, me puhuttiin tästä vähän etukäteen jo, että tietyt lavakuolemat, eli silloin kun yleisö ei vaikka naura ollenkaan tai nauraa tosi vähän, niin mulla on ainakin ollut nyt yhden keikan jälkeen silleen, että ehkä psykologista olisi ollut apua sen niin kuin lavakuoleman käsittelyssä, niin onko sä itse miettinyt tuota, niin kuin lavakuolemaa ja mihin se liittyy? Se, yksi pointtihan siinä on se, että niin kuin mitä mä oon miettinyt, niin me ollaan tämä on jollain tapaa egoistinen laji siinä mielessä,
joo,
että...
On. Me ollaan kaikki tämmöisiä narsistisia ja ei ole lapsena saatu tarpeeksi huomioon. Ja
niin, ja sitten...
Sielultamme rikkinäisiä ihmisriekalla, jotka hamuaa jotain pitää saada, että olisi edes hetken voisi tuntea elävänsä.
Ja sit siinä on niinku...
Mentiin puolelle.
Joo, ei, toi on, mutta toi on just totta, mutta se, että siitä tekee huomattavasti, tai niin kuin ihan liian, onnistumisesta ja epäonnistumisesta tekee ihan liian ison asian, ja ajattelee silleen jotenkin, että nyt kun mä kuolin lavalle, niin nämä tyypit ei ikinä tuu mun keikalle, nämä nauraa mulle kadulla, kun ne näkee, ja kertoo kavereille.
Se on. Niinhän se on.
Mutta fakta on kuitenkin se, että kuka ei edes muista, kuka sä oot, niin kuin siis todennäköisesti. Et varsinkin niin kuin huomannut sen, nyt kun osa on käynyt TV:ssä esiintymässä ja kaikkea tätä, niin kun ei niitäkään muisteta tai tunnisteta, niin se, sun pitäisi kuolla aika monta kertaa lavalle.
Niin, no sit sun muistaa, että toi on se, joka kuolee aina. Toi, tosta mä sen muistan, joo. Tuohan tulee rupeaa jotenkin hyi, että tulee sinne olovi ja näkee sen maailmassa. Huhhuh, se oli kyllä vaivaannuttavaa. Se olisi kyllä kova maan, jos olisi semmoisena. Mutta toi on siis sen, että ei kukaan muista Suomessa koomikoita, ei kukaan tiedä niiden nimiä. Se on se yksi. Ei jop. Niitä, siis ei mun... Musta oli paras, kun että miten paljon ihmiset kiinnittää huomiota. Mä olin siis, kun mä olin siinä vuoden tulokaskilpailussa, ja sitten meillä oli se kierto ja kaikkea, ja sitten me oltiin kerran minä, Lasse ja mun tyttöystävä syömässä. Lasse siis voitti sen. Niin me oltiin syömässä, juteltiin stand-upista. Sitten nyt tyttöystävä kysyi sille, olit säkin vuoden tulokas? Sitten mä olin, että eikun Lasse oli. Me ollaan oltu Lasse häissä. Kyllä sä tiedät. Sitten sä olit, aijaa. Niin kuin, meillä oli se kiertue. Sitten tuli, aijaa. Se oli kiertuekeikko ennen sun keikko. Joo, et niin kuin, että tämä kertoo, että miten meidät niin kuin muistetaan tai tiedetään.
Niinpä. Ei. Joo, ja siis toi on niin kuin just perhe ja tavallaan läheiset, niin jos niitkään ei kiinnosta, niin kuin sillä tasolla, että ne muistaisi tai muuta, niin ja kyllä mä sen tavallaan ymmärrän. Tässä oli hauska, että mä oon puhunut tässä podcastissa muutaman kerran esimerkkinä siitä, että mä näytin mun äidille ja siskolle jonkun tosi hyvin menneen keikan.
Ja
mä tyyliin itsekin vielä nauroin sillä, kun mä näytin sitä videoa. Sitä äiti ja sisko ei naura niin kuin ääneen kertaakaan sen keikan aikana. Ja sitten mä puhuin siitä podcastissa, ja sitten äiti oli silleen, että kyllä mä nyt mä ymmärsin, että se nauru on niin kuin tosi tärkeä osa sitä, että eihän siellä näe lavalla, että jos ihminen hymyilee, mutta minä vaan hymyilen, ja kyllä nautin, mutta en naura ääneen, että se on jotenkin vaivaannuttavaa, niin se oli vaan niin kuin hauska huomio, koska silloin mä totesin vaan, että mä enää ikinä näytä niille mun keikkavideoita, koska siitä tuli se tosi ahdistavaa olla siinä, ja toiset ei niin kuin naura yhtään ääneen.
Se on äitellä näyttää sitä, joo, kiva.
Joo. Ja toki joku keittiö on vähän eri niin kuin, ympäristö kuin stand-up-puoli.
Jos sä katsot jotain videoita, istut koneella joskus pimeässä huoneessa kotona ja siellä katsoit hassuja videoita YouTubesta, niin et sä niillekään ikinä naura ääneen.
Ei, ei.
Sä myylet sisäänpäin.
Parasta ikinä, lol.
Joo. Mutta ei mun pakko saada, mulla on siis mahtava tyttöystävä ennen kuin kuulee, ettei tuu turpaan. Se on hyvä, koska se, siis kyllä se tykkää myös silleen klubeilla kattoo. Ja niin kuin välillä, mutta ei se ole semmoinen niin kuin intoilija stand-upista kuin, niin kuin minä. Et ei sitä kiinnosta analysoida 1000 vuotta, kun mä tuun jostain ja sitten mä rupean heti, menin kekkä tällä ja tämä juttu. Ja sitten se on sillä, että voidaanko olla nyt puhumatta tästä. Joka heikinen hetki siitä puhuu. Että se on, ja sitten tavallaan, jos mä kerron sille joku jutun, niin sitten se on silleen, että, en mä niin kuin, että...
Joo, mulla on käsittää sama, että tuota kannattaa ehkä vähän vielä työstää. Ai että. Miten sä itse käsittelet lavakuolemaa? Miten sä suhtaudut siihen ja mitä sä ajattelet siitä?
En mä kuole koskaan. Mä olen nuori ja kuolematon. Mä oon kuollut vaan, kyllä mulle tuli sellaisia huonoja keikkoja on tullut. Esimerkiksi mä nyt kävin heittää enkuksi tuolla Loosessa. Siellä Joanin klubilla, ja me oli se mun toka enkkukeikka ikinä.
Joo.
Se, että sä näit se mun ekan enkkukeikka muistaakseni, näitköhän sä?
En nähnyt.
Okei, se oli mahtava, mä olin loistava. ja sitten mä menin jotenkin ihan takkiaukin sinne. Joo, kyllä mä osaan tämän, ja sitten mä olin ihan huono siellä, että se oli silleen jotenkin, jäi itse ärsyttä. Se oli ehkä semmoinen vähän kuolema. Mutta mä muuten kyllä kuole aika harvoin. Tosin mä kyllä teen aika turvallisesti keikkoja siinä mielessä.
Joo.
Mutta niin, mitäs mä käsittelen niitä. No musta on hyvä, minkä en muista kenen juttu se alun perin on, mutta se mulle oikarisen Lasse sen on kertonut alun perin, on se kello 10 sääntö. Et seuraavaan aamuun kello 10 asti saat voivotella sitä keikkaa ja sit mennä eteenpäin.
Joo.
Ja siinä tulee aika semmoinen niinku taas psykologian perusjuttuja, että annetaan sille, ei kielletä sitä tunnetta, sitä pahaa oloa, annetaan sille oma aikansa ja oma tilansa. Ja sitten kun se on käsitelty, niin sitten mennään eteenpäin. Mutta ei heti kielletä sitä, eikä jotenkin jää pellomaan siihen.
Joo. Toi kuulostaa hyvältä. Toki nämä on tämmöisiä helppoja, että et vaan ajattele sitä enää.
se pitää aina työstää. Kyllähän se myös saa jääkin harmittaa silleen, että sitten, että okei, sitten tsemppaa, teenpä seuraavan keikan paremmin. Et,
kyllä.
Mulla tulee aina lavakulmat yleensä silloin, kun mä menen takkiaukin sinne. Toikin oli sellainen, että mä olin käynyt Kerubissa vetää. Siellä oli pari sataa henkeä. Mä olin MC, sitten mä olin täyttä tykitystä siellä. Se oli niin kuin huikea klubi. Mä olin itse tosi ylpeä ja sen takia mä leijun sille myös sillä. Mä olin jotenkin, tykkäsin siitä, niin sitten mä olin sille, joo, kyllä mä osaan tähän hommaan. Sitten menee silleen töttöröön ja homma seis. Niin.
Ja sitten toi englanniksi on myös se on hyvin eri. Ja
on.
Mä oon yhden tehnyt nyt keikan englanniksi. Mä ehkä treenasin 10 kertaa vaan sitä materiaalia. Ja sitä tietenkin peilaa siihen suomimateriaaliin, niin kuin, että miten se menee. Ja tuntui siltä, että ihan niin kuin olisi aloittanut alusta. Ei se niin kuin huonosti mennyt ja sieltä sai naurui, mutta että se oli kyllä tosi, tosi vaikeaa.
Joo, ei se tule yhtään niin sujuvasti. Ja mulla itsellä jotenkin, mulla on sanaleikkiä tosi paljon, ja sitten mä tykkään käyttää kieltä niin kuin mahdollisimman rikkaasti. Mulla on tärkeää se, että esimerkiksi jos mä toistan samaa asiaa, vaikka jossain setissä, niin me käytän mahdollisimman erilaisia synonyymiä, että mä en sitä samaa sanaa käytä niin kuin useasti putke, eli se on sitten se pointti siinä vitsissä. Mutta silleen musta mahdollisimman rikas kielistä, että se on semmoista soljuvaa ja monipuolista, niin sitä on paljon mielenkiintoisempi kuunnella. Että se on mulle tosi tärkeää itselle. Mä oon tämmöinen kirjallisuus intoilija siinä mielessä, tai tämmöinen kieliintoilija, niin sitten kun rupeaa vaihtaa enkkuun, mikä ei ole niin kuin äidinkieli, niin sitten se on, häviää tavallaan kaikki nämä nyanssit ja rikkaus, koska ei osaa enkuksi puhua niin monipuolisesti. Niin sitten tulee semmoinen rampa-olo vähän siinä sitten.
Kyllä. Tavalla. Mä just jollekin sitä kuvasin silleen, että kun synonyymivarasto pienenee huomattavasti, niin tilanteessa, jos et sä muista esimerkiksi sitä sanaa, mitä sä meinasit käyttää, niin on niinku todella orpo-olo.
No, mitä? Ting! The thing, you put in the thing. Niin tämähän on sujuvaa tämä. Kyllä.
Sä kuvasit, yksi sana, mitä sä kuvasit oman komiikkaan, absurdius, niin mitä se sulle tarkoittaa, että millaista absurdia komiikkaa sä teet?
No sehän tulee tästä Albert Camusin filosofiasta. Ja hänen tästä. No mulla on tää, ehkä se mulla on, no mä tykkäsin kirjoittaa, mulla on, okay. Se tulee ehkä mulla ajatuksena siitä, että musta komikassa on hauskinta just se, että kun tajutaan tavallaan, miten absurdia kaikki niin kuin elämän asiat on. Nyt lähdettiin, niin kuin, minnes lähdettiin. Katsotaan, mä kerään tämän ajatuksen vielä kasaan jotenkin tästä. Tai silleen, kun lähdetään pilkkomaan. Just, no siis, vaikka joku Seinfeld on basicina aika absurdia tavallaan. Se ottaa joku arkielämä havainnon ja sitten se pilkkoo sen palasiksi ja miettii, että miksi me tehdään tälleen. Tai niin kuin, nämä on niin kuin, se menee semmoinen niin kuin sosiologian ja antropologian periaatteessa. Tai sitten vaikka nyt esimerkiksi Ismo Leikola, mikä oli siinä uusimmassa nelosen stand-upissa, sillä oli valtava määrä niitä niin kuin suomen kieltä se pilkko. En tiedä, oletko sä kattonut niitä
pätkiä.
Se pilkkoa suomen kielen ihan niin kuin palasiksi. Ja sitten kun niitä tarkastellaan tavallaan silleen niin kuin täysin irrallaan, irti kontekstista, irti kulttuurista, niin se kuulostaa tosi hölmöiltä siinä mielessä.
Joo. Et toi on niin kuin, mulla on kans niin kuin, mä oon miettinyt, mitä mä kuvaan omaa stand-upia tai mitä mä haluan tehdä, enkä mä tällä keikkamäärällä vielä oikeasti edes tiedä, mitä mä teen, mutta se absurdius ainakin kiehtoo jollain tasolla. Mulla se on myös niin kuin toi, että okei, mä teen jostain arkisesta havainnoista, siitä lähdetään liikkeelle, mutta mä vien sen ihan absurdiin suuntaan. Ja sitten ehkä se uusi juttu, mistä mä en ole ihan varma, että toimiiko se vielä, on se, että mä vedän semmoisia, ne saattaa olla keskusteluita tai ne saattaa olla jotain huomioita niin kuin juttujen väliin, semmoisia, niin kuin, jotka sekoittaa sitä pakkaa.
Niin.
Ja saattaa olla, että siinä ei ole edes mitään vitsiä, mutta mä niin kuin vähän harhautan, käydään tuolla ja sitten jatketaan.
Sitten jatketaan takaisin, joo.
Ja sitten se tavallaan se loopi jää auki ja sitten ihmiset on sillä, mitä tässä tapahtuu? Ja mä en ole ihan varma vielä, että toimiiko
se. No ei, mutta se menee tavallaan semmoisen tajunnan virtamaiseen, että luulee, että tämä on tämä juttu, sitten se karkaakin jonnekin ihan muualle, sitten se tulee melkein callbackina tai tavallaan jotenkin tuleekin, palaakin siihen tavallaan, mikä se oli se rakennekin, että käytiin tämmöinen ketulenkki tekemässä täällä.
Kyllä.
Tyyppisesti. Ja onhan se nyt hauskaa silleen, että minusta se on, mä jotenkin tämmöistä tutkija tai kummastelija tai ihmettelijä titteliä kanssa jossain kuvailuteksteissä käyttänyt itseestä, niin että jotenkin tästä vierestä katsellaan, ja tämä näyttää niin kuin nämä hölmöt. Niin kuin esimerkiksi se esimerkki minulle tuli tänään metrossa mieleen, kun sulla oli Marinia oli täällä, onko se Marinia? Muistamme väärin nimeä.
Nyt Heikki Marin, Marianna, Marianna Keisalo.
Marianna Keisalo, sori Marianna, muistin sun nimen väärin, se toiseen. Marianna Keisola, se on antropologi ja se selittää sitä antropologiaa tutkimuksesta. Niin mulle esimerkiksi tuli esimerkki, että joskus 70-80-luvulla Suomeen tuli semmoinen, muista oliko se jenkkitutkija, Marianna tietää tästä ehkä paremmin, tuli tutkia suomalaista kahvikulttuuria, ja nimenomaan semmoista suomalaista kursailukahvikulttuuria. Ja sitten kun meille se on täysin normaali, ei me ikinä ihmetellä sitä mitenkään millään tavalla, että se on niinku tämmöinen niinku käyttäytymys, koodi me ollaan opettu, se on täysin kulttuurista. Mutta sitten se ihmetteli tavallaan sitä, että miten kun Suomessa on emäntä laittaa kahvit pöytään, niin sitten sinne ei saa mennä heti. Vaan pitää olla, kun se tulee, no niin tuutteko, niin sitten kaikkien pitää vaivaantua näin istuskella silleen, ei tässä nyt kehtaa mennä, kuka menee. Ja sitten emäntä pitää, että no ei kun joo, tulkaa vaan nyt vaan rohkeasti, saa tulla, täällä on pullot on pöydässä ja kaikki. No niin, no mummo menee ensin, mummo vanhempään, mummo, niin en minä jaksa mennä tästä menkää. Että ei kun menee nyt mummo, niin muutkin pääsee tästä sitten. Ja se on semmoista ihan ihme niin kuin vetkuttelua. Eihän tuossa, jos se, niin kuin se irrotat tuon kontekstin, eihän se ole mitään järkeä. Siinä on ruokaa, menkää syömään ruokaa. Mutta sitten jos sä rikot, kaikki mä oon jotenkin opittu implisiittistä. Mutta sitten jos sä rikot tänne, jos sä oon silleen, tulkaapa tänne syömään. Okei, jos sä menet sinne ja rupeat heti vetää niin munkkiin naamaan, niin kaikki ihmettelee, mitä tää? Tää onpa epäkohteliasta. Miksi sä teet tolleen? Vaikka jos sanottiin, että tuu syömään. Että se on niinku, että nää on niinku tämmösiä havaintoja siitä, että ruvetaan, sen takia mä tykkään kanssa niinku sosiologiasta ja psykologiassakin siitä, että havaitaan sitä, että mihin se rakentuu jotenkin tämä meidän.
Toi on mielenkiintoinen havainto, en mä tuota kahvihommaa miettinyt. Vähän vastaava, minkä mä oon tunnistanut, mistä mä en ole vielä kirjoittanut mitään vitsiä, niin on se, että mua ärsyttää tosi paljon lähteminen, niin kuin, että ollaan kylässä.
Niin.
Ja sitten todetaan, niin kuin, että no niin, nyt me lähdetään.
Joo.
Sitten tavallaan aletaan tekemään lähtöä, ja ehkä noustaan ylös ja mennään vaikka eteiseen, mutta sitten lähtee taas jotain uusia keloja liikkeelle ja jengi keskustelee. Mulla menee niin kuin, mä en tiedä, mulla on joku trauma varmaan jossain lapsuudessa, mutta mulla menee niin kuin hermo ihan täysin. Ja silleen niin kuin ahdistaa se, että miksi ei me nyt lähdetäkään. Että
joo,
puhuttiin,
niin,
että
niin,
lähdetään,
niin,
mutta ei lähdetäkään.
Takki päällä seisoo sinne eteen, se vielä löylöö päällään tässä. Niin, come on, mennään.
Ja mulle kävi siellä hyvin se vaan, että saman tien vaan ovesta ulos, kun sanotaan, että nyt lähdetään.
Tuolla on siis jenkellä, toi joku Minnesota goodbye tai joku. Niillä on joku ihan, minusta mikä se osavaltio. Niillä on joku vastaava termi, että sanot heippa ja lähet vasta 30 minuutin päästä. Mutta mulla on tuommoinen samanlainen. Esimerkiksi, että kun mun tyttöystävä sanoo, että mennään nukkumaan. Niin sitten mä, okei, mennään nukkumaan, miskä valot pois pään tyynyy. Ja sitten se on silleen, että rupesit sä nukkuu? Joo, ei ole tämä point. Ei, kun nyt me jutellaan. Nyt me ollaan täällä sängyssä, me jutellaan. Aha, miksi et sanon sitä?
Ja toi liittyy itsellä ainakin jotenkin siihen, että tykkään tehdä suunnitelmia. Ja vaikka mä teen ne vaan omassa päässä, niin mä en kerro niitä kellekään, mutta jos se suunnitelma muuttuu, niin se ärsyttää mua.
Okei, niin, sä et sano tää enää, mutta sitten sit, just tämmöinen tyypillinen suomalainen mies, että se on vaan äreä jostain syystä.
Kyllä, tiedä, kyllä.
Mä olin miettinyt tän, en sano kenellekään, että mä oon miettinyt tän, mutta sitten mä oon vihaan, kun muut ei tee silleen, mä oon patoon tämän kaiken sisään. Niin. Mutta en kuitenkaan sano sitä kunnolla. Ei voi myöskään sanoa, että mä oon vihainen.
Ei,
pitää
ei,
olla vähän semmoisessa ärtymysmykkyrä tilassa jotenkin.
Ihmisten pitää ymmärtää, miksi mä oon vihainen.
Niin,
se on ihan
niin.
Itsestään selvää.
Niin. Oh my god. Tämän takia kulttuuri on hauskaa. Siis minusta kaikki noin, minusta niin kuin absurdius tarkoittaa, niin kuin, että se on hauskaa. Siinä ei ole mitään mieltä ja se huvittaa ja se naurattaa itsessään jotenkin.
Niin ja varsinkin tämmöisessä niin kuin kulttuurissa ehkä se, että niin kuin iso osa ihmisistä tekee niitä absurdeja niin, juttuja niin. Silleen, että me ollaan vaan niin kuin sovittu, että näin tehdään tai opittu, että näin tehdään ja siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Käykö sä itse psykologilla vai onko se, pystytkö olemaan itse oma psykologisi? Varmaan niin kuin pystyy osittain olemaan. No. Sulla on työkaluja enemmän kuin perusjantterilla.
No joo, mä oon 6,5 vuotta lukenut psykologiaa, niin kyllä mulla on siihen jotain jäänyt itsellekin käteen, että silleen osaa hyödyntää niitä siinä mielessä. On ne kyllä auttanutkin. Et mä oon itse aina ollut semmoinen superahdistusherkkä, niin kuin jotenkin ehkä nuoresta asti. Niin sitten kyllä se on hyödyntänyt. Mutta oon mä siis itse käynyt psykologilla.
Joo.
Mä oon käynyt yliopistossa mä kävin psykologilla ja sitten mä söin masennuslääkkeitä silloin ahdistukseen niin kuin 1,5 vuotta. Että se on se niin kuin minimikausi, että mulla nyt oli sillä aika kevyt. Että oon mä käynyt ja suosittelen kyllä niin kuin ihan joka ikiselle.
Kyllä se niin kuin...
Koska mä saan siitä rahaa.
Joo ja musta tuntuu, että siitä on tullut paljon paljon hyväksyttävämpää. Se ei ole enää semmoinen niin kuin kummajainen ihminen, joka käy psykologilla ja sellaisia niin kuin ns. Normaaleja ihmisiä käy. Ja siis onhan nämä, niin kuin, mun on helppo puhua lavalla jutuista, mitä ei ehkä pitäisi edes puhua siellä. Niin kuin ammattilaisten niin kuin kanssa asioista keskusteleminenkin on niin kuin ihan tervettä ja näin poispäin. Ja sitten kun kaikille ei välttämättä esimerkiksi ole sellaista kaveriporukkaa, jolle voi niin kuin avautua vaikeista asioista. Ja pelkästään se just, että mitä tuossa tulikin jo aikaisemmin vähän esille, se, että sä sanot ne asiat ääneen, niin se jo niin kuin monesti auttaa.
Se auttaa tosi pitkälle itse asiassa. Ja myös psykologisesta tavallaan pointti on se, että jos sä tavallaan kaverikin puhuminen on hyvä ehdottomasti, mutta monesti kaverisuhteet perustuu vastavuoroisuuteen. Jos mä avaudun sulle, niin sit mun pitää vastavuoroisesti kuunnella sun avautuminen. Se on niinku reilu. Mutta sit jos sä oot super ahdistunut muuta, niin et sä välttämättä jaksa kuunnella se avautumista. Se
kyllä
on niinku stressiä lisää. Niin psykologiassa on tavallaan sä menet psykologille, niin se psykologi on täysin sua varten. Sun ei tarvitse tehdä mitään sille psykologin hyväksi tai kuunnella sen höpinöitä tai niin kuin jotain yksityiselämän tarinoita tai miten sitä ahistaa. Niin kuin, että ei sun tarvitse välittää siitä. Sä saat, kun se on täysin sun tilaa ja vapaasti niin kuin sun käytössä, niin se on aika vapauttavaa ja turvallista.
Vähän niin kuin lava.
Niin, no,
mä en kiinnosta yleisö yhtään. Mä nyt kerron näitä juttuja.
No toi on tässä sellainen, mitä mä oon moneen tänne puhuu silleen, että mulla ei ole varaa terapiaa, niin mä teen stand-up, hölöpötihäppä, hilipotihippä, joo. Musta se on vähän itsekästä siinä mielessä, että kyllä sen niinku tarkoitus on siellä lavalla, että sun pitäisi niinku naurattaa näitä. Et saa puhua vaan niistä niinku kipeistä kohdista ihmisistä, se on mielenkiintoista, mutta sen pitäisi olla myös sitten hauskaa, jos sä teet sitä siellä lavalla. Että ei se niinku... Et sitä pitäisi tehdä niin kuin yleisö eellä.
Joo, ja sitten on siinä mun mielestä se, että koomikkojen parissa on ihmisiä, joilla on masennusta ja näin, niin mun mielestä se masennuksen hoitoon se lava ei ole ehkä se näin niin kuin maalikon ajatusten perusteella niin kuin se paras paikka.
Niin,
Et kun siinä on tavallaan myös niitä riskejä, totta kai, mutta sitten siinä on hyviä puolia on se, että siellä on se yhteisö ja sä hengaat ihmisten kanssa ja näin poispäin. Niin siinä on varmasti niin kuin hyviäkin puolia, mutta jotenkin mä niin kuin välillä vähän kavahdan sitä, että onko tämä nyt niin kuin se juttu, mitä masentuneena esimerkiksi kannattaa tehdä.
No siis jos se on, no niin kuin psykologina mä sanoin, että jos se on niin kuin itselle mukavaa mielekästä harrastustoimintaa, niin tee sitä ihmeestä totta kai. Kaikkea aktiviteettia ehdottomasti auttaa siihen, mutta jos tavallaan, ja se auttaa sun, niin joo, mutta jos se on sun ainoa keino tavallaan, tai sä et halua työstää sitä mitenkään muuta, niin mä kannattaa olla ehkä varovainen ainakin sen suhteen, että jättääkö se vaan siihen jotenkin lavavaraan.
Ja ehkä siinä on just se, että no, ei niin kuin oikeasti ymmärrä masennuksesta mitään, ja se, että jos sitä ei ole kokenut, niin siitä on niin kuin tietenkin mahdotonta puhua sillä tapaa, mutta ehkä just noin vaarat siinä niin kuin tiedostaa, että just se yksi keikka oli silleen, että niin kuin ensimmäistä kertaa ehkä koki sellaisia fiiliksiä, niin kuin tiedätkö sä, että mä oon tämän kertonut jo kaksi kertaa tässä podcastissa, mutta kerron vielä kerran. Kuuntelin Chris Delia podcastiin, missä kertoo, niin kuin stand-up-komikko Jenkeistä kertoo, että minkä takia se tekee komiikkaa. Ja mä olin niin herkässä tilassa, ja sitten kun kertoo just huonoista keikoista ja muuta, niin melkein niin kuin tippa linssi sille illalle, että tämmöistähän nyt on, me ollaan kaikki tämmöisiä, että pitää välillä kuolla tänne lavalle ja muuta. Niin siinä tuli vaan semmoinen fiilis, että tällaiset tunteet niin kuin ei välttämättä niin kuin tue sitä masennuksesta parantumista.
Niin, se on tavallaan, jos se on sun itsetunto jotenkin hyvä olo tai paha olo, on täysin riippuvainen siitä, että meneekö sillä keikot hyvin vai huonosti. Että kyllä niin kuin, se pitäisi olla sitten, että elämässä on hyvä olla muutakin ehkä tai sen varassa. Tai se ehkä on se olennainen, okei, se on olennainen hyvä pointti lavakuoleman käsittelyyn, että se, että jos sä kuolet lavalla ja sun jutut on huonoja, niin se ei tarkoita, että sinä oot huono.
Kyllä.
Tämä on ulkoinen tai sisäinen attribuutio, on tämä tässä nyt no siitä kyse. Eli se just se, että jos sä ajattelet, että minä on huono, että minä kuolin lavalle, nyt minä on huono, minä jotenkin koko minun minuus ja jotenkin olemukseltani ja persoonaltani ja sielultani minä olen läpeensä huono, niin totta kai se alkaa syömään sitten niin kuin jaksamista. Mutta jos sä ajattelet, että mun jutut oli huonoja, mun vitsit oli huonoja, ne on ulkoisia, niin niitä voi parantaa ja niitä voi kirjoittaa lisää. Ja se on ehkä niin kuin semmoinen terveempi suhtautumistapa.
Joo, ja kyllä mä niin kuin näen, että kuka tahansa voi olla lavalla hyvä, jos teet tarpeeksi töitä. Et ei tossa ole mitään niin kuin semmoisia perinnöllisiä juttuja, mitkä pitää olla, ja jos sulla ei ole niitä, niin susta ei voi tulla lavalla hyvää. Jos sä käytät aikaa 10 000 tuntia tai mitä ikinä, niin kyllä susta tulee niin kuin hyvä.
Kyllä susta, niin kuin... joo, varmasti. Kyllä se on vähän tekniikkaa semmoista puhtaasti, että kun puhutaan tavallaan, että on jollakin semmoinen funny bone, ja jotkut ihmiset on niin kuin luonnostaan hauskoja. Kyllä mä uskon, että se on, tai ei niin kuin biologisesti ole ehkä välttämättä, mutta ne on jotenkin se kasvanut semmoisessa ympäristössä, että niillä on semmoinen komiikan taju jotenkin ilman, että ne on tehnyt stand-upia tai opetellut sitä. Että se on niin kuin arkielämässä kehittynyt, mikä mä luulen esimerkiksi, mulla on jonkin verran, mä väittäisin, nyt nostan itseäni jalustalle, mutta mä väittäisin, että mulla on sitä tavalla, että sieltä tavalla munkin stand-up-tausta on. Mutta sitten on taas koomikoita, jotka on kehittynyt tavallaan semmoisella raalla duunilla vaan hauskoiksi ja teknisellä tekemisellä. Esimerkiksi mä jotenkin mietin Seinfeldia yksi päivä, että musta Seinfeld ei ole semmoinen niin kuin luonnostaan hauska.
Se on totta.
Et se on, niin kuin, se on siis todella taitava siinä, mitä se pilkkoo asioita ja kirjoittaa. Ja sitten kun Seinfeld on selittänyt sen kirjoittamisprosessi jossain, niin se on todella semmoinen tarkka metodi sillä, miten se työstää niitä, että ei se että mene sille jotenkin lävällä, että jutut on siellä levällä, kun se menee lavalle, vaan tosi tarkka sen, se on niinku, se on niinku miettinyt ne, ei, mutta ei se on niinku luonnostaan.
Mutta silloin ehkä se, kaverilla. Kun katsoo sitä sen ohjelmaa, missä juttelee koomikoille, niin silloin ehkä semmoinen, ja sekin voi olla opittua, mutta se tunnistaa hauskoja asioita aika tarkkaan. Niin
joo, siis siinä se on taitava. Siinä se on todella taitava.
Se voi olla semmoinen, mikä on ollut tota, niin kuin tavallaan lapsesta asti, mutta se on mielenkiintoinen huomio.
Mutta nekin on semmoisia asioita, mitkä harjaantuu tekemällä.
Kyllä.
Mulla oli
kyllä.
Yksi kaveri, joka oli lukiossa aikoina, kun mä muistan, että sillä oli terveystiedon tunnilla kurssilla tylsää, niin se rupesi tekemään palindromeja. Eli joo. Asioita, mitkä on lauseita, mitkä on väärinpäin sama ja eteenpäin sama. Niin sitten kun se vaan niin kun teki niitä jatkuvasti, niin sitten kun mä tapasin sitä myöhemmin, niin se aina mitä tahansa asioita se näkee tai sanoo, niin se automaattisesti kääntää päässään ne. Niin kun, ja sitten se tulee silleen tosi instanttina silleen. Mutta kun se on tehnyt vaan, se on sitä raakaa grindausta tavallaan ollut, niin sitten se tulee niin automaattisesti. Ja sitten mä uskon, että Seinfeldillä on sama. Ja mulla itselläkin on se sama, että jatkuvasti mietin kaikista asioista, miten tämä voisi olla hauskaa. Ja kaikista keskusteluistakin, että mikä tulee, heti tulee mieleen semmoisen ding, että tämä olisi hauskaa, jos tämä nyt sanoisi tähän.
Yep.
Että mä muistan, mä joskus Exen kanssa tappelin, ja sitten mulla tuli siinä riidan aikana tuli mieleen, että nyt olisi muuten hauskaa, jos mä sanoisin näin. Eikä sen mielestä olisi hauskaa, mutta tämä olisi niinku tilanteena, jos tämä olisi joku sketsi tai joku, niin tämä olisi mielenkiintoista ja hauskaa. Mutta sen takia pitää näin itsensä silleen, no niin, eläpä nyt lähde siihen. Että.
Joo, ja sen mä oon huomannut, että kun, varsinkin kun kirjoittaa uutta materiaalia, niin sitten menee semmoiseen erilaiseen moodiin, että mäkin niinku, duunis varmaan ihmiset vihaa mua sen takia, että mä niinku vaan kokeilen koko ajan.
Joo.
Ja siis välillä sieltä tulee niinku ihan semi-hauskoikin juttuja, mutta välillä tulee sellaisia, että se, toi on vaan niinku, esim. Loukkaava tai niinku muut, mutta päässyt tavallaan semmoiseen, ja sitten ehkä tämä yhteisökin on semmoinen, että täällä kyllä uskaltaa sanoa niitä juttuja, niin sitten vaan tykittää, ja kaveriporukas varsinkin niin kuin, laukoo vaan koko ajan kaikkea, niin kuin, mitä tulee no, mieleen. Mutta
niin, toihan se nimenomaan on, että se on kaverit ja tyttöystävät ja poikaystävät ja kumppanit ja muut, niin se on aina, koska lavalla ihmiset kuulee sulta hyvät jutut, ja sitten taas mulla tyttöystävä kuulee kaikki jutut.
Kyllä.
Niin se on aika sitten, että sitten kun tulee näitä hyviäkin, niin ei sitä enää kiinnosta siinä vaiheessa, kun se on turtunut ja se on jo murrettu täysin niille niin kuin kaikille huonoille
jutuille. Ja sitten myös se, että niin kun koomikoilla on paljon semmoista materiaalia, mikä pitää mun mielestä vaan saada päästä ulos sen takia, että sä et sano niitä lavalla. Että niitä vaan pitää siis mauttomia, niin kun loukkaavia juttuja. Mutta mulla ainakin on semmoinen, että mun pitää vaan sanoa niitä jollekin ryhmälle.
Tämä systeemistä ulos. Okay.
Niin,
nyt, mä, nyt kun tämä No Not November on, koomikoinen pitää semmoinen niin kuin No Joke December tai jotain. Että ei saa arkeelmassa vitsailla ollenkaan.
Joo,
pitää
joo.
Olla ihan niin kuin pakko. Mä nyt on challenge heille. Pystyttekö olemaan? Mä luulen, että jengi sekoisi. Ei ne koomikoinen.
Varmaan. Niin kuin. Just kun te katsotte, että tämä tulee niin luonnostaan. Ei sitä voi estää.
Ei, se huomaa itsekin. Se, mä huomannut jos monesti, että mulla on jossain, no töissä, esimerkiksi asiakastapaamista tulee joku vitsi mieleen, että läpäkin lähettää. Joskus mä pidän oppitunteja, niissä tulee ehkä kaikkein selkeitä. Että meinaan silleen, varsinkin jos jengi huutelee tai jotain, niin lähettää semmoinen groundwork päälle sinne, että aha, joo, ja joskus on vahingossa niin kuin heittänyt vähän jotain vittuuluakin sinne. Mä sitten, että oho, sori, ei mun pidä nyt, mun oppilaat, ei mun pidä kiusata teitä tässä.
Mutta kyllä mä töissäkin, niin kyllä mä huomaan, että mä välillä lauan niin kuin vitsejä, ja sitten saattaa toimiikin niin kuin ihan hyvin, ja tällä hetkellä, kyllä, kyllä sillä on niin kuin omat paikkansa, mutta pitää totta kai tiedostaa, että millaisia juttuja kertoo missäkin
on se, joo,
tilanteessa.
Vähän eri tavalla. Sen takia koomikon kanssa hengaaminen on silleenhän vapauttavaa. Okei, se on välillä rasittavaa päkkärillä, koska koomikolla on taas, koska kaveriporukassa, jos on yksi, joka laukoo vitsejä, niin sehän on tosi kivaa. Ja koska se on yleensä sitten kukaan siinä ylimmällä sosiaalisella statuksella, sitten voi vaan kerätä sitä, ei jäädä vaan siinä. Mutta sitten kun koomikoinen, niin kaikki heittää jatkuvasti, ja se on semmoista jatkuvaa one-uppailua tavallaan.
Kyllä.
Ja se on välillä kivaa, välillä se rupeaa turhauttamaan. Mutta se on kiva koomikoinen seurassa, niin hengät, kun sä voit vaan ihan sama, mitä sä suolat, niin sun ei tarvitse niinku miettiä silleen.
Se siinä on just, että sä voit sanoa asioita, ja tiedät, että on niinku aika safe space sanoa käytännössä mitä tahansa.
Niin. Oi, koomikoinen safe space.
Mä ainakin toivon, että niinku suuren osan koomikoiden kanssa voi sanoa niinku melkein mitä tahansa, ja kukaan ei sit välttämättä niinku ihan hirveästi ainakaan ota itteensä.
Niin, ja tavallaan tuttuja. Meillä esimerkiksi on Herliini Ursulan kanssa meillä on semmoinen vittuilusuhde, mikä nyt on syntynyt tästä meidän kiertojen myötä. Että on niin kuin jatkuvasti kuittailla ja somessakin kuittailla. Ja Ursula, niin kuin, mä kerran vedin yliaikaa yhdellä meidän keikalla. Ursula on sen jälkeen, niin kuin, se on vuoden mulle pänkyttänyt siitä. Niin kuin.
Sä vedit yliaikaa, eikö sä vetänyt Sven kanssa
kerran? No, mä vetänyt vähän yliaikaa, mutta se oli paro tauke siitä ja sitten oli joo. Joo, mä Sven kanssa vedin. Anteeksi, Jari, mä olin ihan rikki siitä, se oli musta pahalta se. Se oli kyllä paha. Mä oli joku 10 minuuttia, 8 minuuttia yliaikaa. Se on kyllä semmoinen big no-no. Nyt on joku aloittelija kuunteli, älkää tehkö silleen.
Ja toi on niinku tota... Mihinkään mä olin menossa. Mä palaan vielä siihen, ainakin nyt tässä välissä siihen, että kun sä sanoit sitä, että kun lavalla kuolee, niin pitää ymmärtää se, että se et ole sinä, niin kuin vaan jutut ei toiminut. Niin. Mutta sitten kun menee hyvin, niin kyllä mä ainakin, mun on vaikea laittaa silleen, että no nämä mun jutut, jotka oli hyvin, mä oon silleen, että minä olin hyvä.
Ei, mutta silleen se kannattaakin. Niin. Itse asiassa se on tuommoista niinku... On sit, joku voisi ajatella, että se on itsensä huijaamista, mutta kyllä niin koko mielenterveys on vähän itsensä huijaamista. Tai semmoista, niin kuin, pitää niin kuin tietyissä asioissa pitää osata joustaa ja tietyissä asioissa taas sitten ottaa jotenkin objektiivisesti olevinaan, mikä nyt on aika mahdotonta meidän päälle. Mutta anyway, niin toisen mistä on pointti, että just epäonnistumista kannattaa ulkoista ja onnistumiset sisäistä. Toki joo. Ei nyt semmoisia niin kuin liiallisuuksia asti, että sä oot sitten niin kuin ihan semmoinen kustatähnöpää. Mutta niin kuin, että mutta niin siis sille, että kannattaa aina vähän miettiä, että miten attribuoit asioita. Kyllä. Missä suhteessa ja voisiko se olla se syy ja millaista kieltä tuotat itselle, voisiko se olla syy, miksi sulla on paha olla, ihan miten puhut itsellesi. Joo. Täältä ammattilaisen vinkit.
Tosta keskittyykö sun mielestä koomikot liikaa negatiivisiin asioihin? Niin kuin yleisesti elämässä, onko sä huomannut tämmöistä, vai onko se niin kuin optimisteja?
No tähän on kyllä paha, koska mä oon tämmöistä satiirisukupolvea tavallaan kasvanut. Et jossain vaiheessa tuli semmoinen hirveä synkkä huumori jotenkin muotiin, että puhutaan sitä ahdistuksesta, masennuksesta, ja kaikki johtaa vaan johonkin kuolemaan ja kärsimykseen, ja sitten, että ja se oli ehkä vastalause jollakin positiivisuudella, mutta nyt mä oon huomannut esimerkiksi internetkulttuurissa on semmoinen ivallisuus on hävinnyt aika tehokkaasti, ja nyt on tää semmoinen niin kuin wholesome memes tavallaan ilmiönä tosi vahvana, nyt ollaan taas semmoisia tosi tsemppaavia, niin mä en kyllä osaa sanoa, onko tuo koomikoiden suhteen sitten, miten se menee. Ehkä semmoisella jotenkin ivallisella, ehkä ne on jotenkin helppoja tehdä, niin sitten sinne helposti menee sinne puolelle, koska ne on aina vähän, aina niissä tavallaan semmoinen niin kuin shokkivaikutus on, että sä heität jonkun semmoisen kommentin. Että se on silleen ehkä helppoa tehdä tietysti, mitä kyllä mä itsekin teen sitä tosi paljon.
Että kyllä mä itse ainakin mietin sitä jossain vaiheessa, mä tykkään niin kuin Bill Burrin tavasta ja niin kuin huumorista, mutta mä mietin sitä, että se itsekin puhuu sitä jossain vaiheessa, kun saa lapsen. Että tämä niin kuin suuttuminen ei ole välttämättä niin kuin kovin terveellistä.
Joo, niin sä viime podcastissa puhuit tuosta, mä kuuntelin
sen. Joo, niin mä oon niin kuin tietoisesti tehnyt sen valinnan, että mä niin kuin en halua olla se koomikko, joka suuttuu lavalla, vaikka niin, mä tiedän sen, että se niin kuin toimii ja välillä kun ränttää jostain, niin huomaa, että se niin kuin energia välittyy aika helposti sinne yleisöön ja ne niin kuin ostaa sen. Mutta jotenkin niin kuin kelasin vaan sitä, mä en ehkä halua olla se, joka niin kuin suuttuu, koska se tarkoittaa kirjoittamisen osalta sitä, että sun pitää kävellä tuolla niin kuin ihmisten joukossa ja suuttuu asioista, jotta saat materiaalia.
Niin, ei pitää oikein kaivamalla kaivana huonot puolet tai ärsyttävät piirteet. No joo, niin, tuossa ehkä kaksi puolta tavallaan, että haluatko sä olla, koska sitten se väistämättä muuttaa sua itseäsi ihmisenä semmoiseksi, että haluatko se olla semmoinen vai pystytkö sä jotenkin erottaa, että tämä nyt on mun lavapersona, joka tekee tälleen. Tai sitten se toinen pointti, ehkä tässä tulee tämmöinen koomikoiden vastuu, että millaista maailmankuvaa tai ajatusta sä haluat myydä yleisölle.
Kyllä.
Kyllähän me jotenkin vaikutetaan aina sitten niihin. Onko tämä nyt se ajatus? Että se mä mietin tavallaan, että jos kirjoittaa tämmöisiä perusmiehet on tämmöisiä ja naiset on tämmöisiä höpötipähöä juttuja. Ja tulee välillä itsekin mieleen, jos tämmöisiä, ja tietäisi, että nämä toimis, näille ihmiset nauras näille. Mutta onko tämä se ajatus, mitä mä haluan toisintaa ja jotenkin uudelleen tuottaa ja vahvistaa?
Kyllä. Joo, toi on mielenkiintoinen. Ja sitten kun mulla on toinen, mitä mä oon niinku pohtinut, on se, että tämä liittyy ehkä siihen taas, niinku, että mitä jos äiti näkee, mutta niinku se, että mulla on aika sellaista niinku kliiniä, eikä se nyt johdu siitä, vaan se on enemmän ehkä silleen jotenkin, että myös mietin sitä, että Suomessa niin sä et voi kovin niin kuin tiukasti erikoistua johonkin tiettyyn juttuun, että sä haluat miellyttää isoa osaa yleisöstä.
Mä en olisikin halua työksessä tehdä, niin siinä mielessä joo.
Niin, että jotenkin niin kuin senkin takia ehkä sitä miettiä, että materiaali on suht kliiniä, mutta ei mua myöskään jotenkin niin kuin tuntemattomille ihmisille ihan hirveästi jotenkin houkuta vetää sellaista jotain tosi ronskia. Se on jotenkin vähän outo
niin,
ajatus
mun päässä. Pitää pystyy itse seisoo niiden juttujen takana. Se on ehkä se. Niin. Mulla on ollut äiti katsoa monta kertaa. Mulla on ollut anoppi kokeilas katsoa monta kertaa. Isäkin on pari kertaa. Kyllä se puhuit sitä häpeästä aikaisemmin. Mä sanoin, että se on kyllä hyvä ratkaisu häpeä, että jossain niin kuin lavalla silloin, että äiti katsoo, se puhut jostain erektiohäiriöistä ja runkkaamisesta siellä niin ensi 10 minuuttia. Ja sitten, että näet tavallaan äitiä näin sen klubin jälkeen. Että on siinä niin klubimeeniksi silleen, no mitä sä tykkäsit muuta, jos sulla ympäristö. Vaan sä menet bilettää ja sitten aamulla istut aamiaspäivässä. Äiti on sillä tohvelit jalassa. No niin, mitäs meni eilinen? Ja sitten se on niin kuin, että
pienessä
siinä kohtaa.
Pienessä krapulassa vielä silleen, että ahdistaa.
No, mitäs äiti tykkäsi? No, se oli kiva se juttu. Joo,
joo. Joo, toi
ihan loistava. Mutta sitten sen jälkeen, mutta nyt ei tarvitse hävetä enää mitään tämän jälkeen. Mä muistan, mulla oli silloin, kun mä olin anooppikokeilas ekan kerran katto, ja sitten mä mietin, mitä juttuja mä kertoisin, niin sitten mun tyttöystävä oli enemmän silleen, että älä kerro sitä erektiohäiriöjuttua, älä kerro sitä. Mä olen, ei, sä oon hauska, että älä. Sitä hävetti jotenkin enemmän. Se oli hauska, kun mä olin sillä lavalla silleen, että okei, mitäs mun piti, niin mulla oli tämä erektiohäiriöjuttu, mutta en mä voi kertoa, kun mulla anoppi on tuolla kattoon, niin mennään vaan eteenpäin. Sitten mä jätin, roppasin sen. Sitten anopille yöksi.
Ihan mahtavaa. Palaan vielä takaisin tätä callback-jakso koko ajan.
Okei, mun erektiohäiriö. Palataanko me siihen vielä? Tässä on vielä 30 minuuttia.
Ehkä mä kirjoitan ylös sen. Sä mainitsit siitä, että teillä on Ursulan kanssa tämmöinen niin kuin kettuli tai vittu kulttuuri. Ja. Mun mielestä koomikolla pitäisi olla enemmän Suomessa sitä, koska se on mun mielestä jotenkin tosi hauskaa.
On tosi tosi hauskaa ollut ainakin. Mutta siinä pitää tuntea se toinen, tai silleen, että on semmoinen luottamuksen suhde.
Joo. Niin ja siis se pitäisi olla tämmöinen joku tammikuun kuittailu, mikä nyt olisikaan hyvä, pitää keksiä joku hyvä kuukausi, mihin se sopisi. Mutta just semmoinen, että se on niinku sallittu, kaikki koomikot on vapaat riistaa, jengi voisi toisiaan niinku roustailla internetissä, se olisi mun mielestä tosi hauska. Ja sitä pitäisi olla muutenkin enemmän, että se on niinku nyt tiettyjen koomikkojen kanssa sitä pystyy tekemään silleen tietää, että ne ei ainakaan pahastu siitä. Mutta se pitäisi olla mun mielestä jotenkin vielä enemmän hyväksyttävämpää ja jengen pitäisi tehdä sitä, koska se on ihan superhauskaa.
No on se, mutta se ehkä tämmöistä roustikulttuuria ei Suomessa ole niin vahvasti, että se on niin koomikoinen keskuudessa, mutta sitten jos se olisi tolleen niin julkisesti vielä. Että
niin.
Se on. Mutta meillä on kyllä ollut Ursulan kanssa ja meillä on just se räppätle, mikä on nyt se ensi kuussa Porvoon Pahtimossa, niin siinä Henkka, joka sitä pyörittää, kysyi mua sinne. Sitten me olin aikaa silleen, että no en mä kyllä oikein. Sitten se sanoi, no pääset Ursulaan vastaan. No okei, no voima sitten. Sitten Ursula laittoi mulle viesti, että no mä käyn mennä. Sitten mä kuulin, että mä Aki sua vastaan. Niin todellakin joten joo. Ja sitten se postasi mulle jonkun Wordi-tiedosto. Ja kato, mä oon näin paljon kirjoittanut matskuja susta. Ja niinkin on. Sitten yksi työpäivä vaan. Tai siis ei Ursula mitään oikeita töitä tee, mutta mä postailin, mä postailin sille jotain, mä niinku lennosta riimeä ja se postaili mulle lennosta jotain roasteriimeä, se oli hauska.
Joo, Max yritti auttaa mua, että tälleen räppiä kirjoitetaan ja muuta, mutta mä en viittinyt kertoa silleen, että 90-luvun alussa mä oon ollut ensimmäisellä rap-kasetilla artistina, että mä niin kuin tosi DJ-nä, mutta joo, mä oon niin vanha, niin tää on niin kuin ihan hyvin hallussa kyllä. Ja mä toivon, että Maxin niin kuin riimit on yhtä hyvin kuin sen komiikka, koska sit mulla ei mitään hätää. Mikä on sun mielestä hankalinta stand-upissa?
Hankalinta? Mikä kaikista niistä? Herran Jumala, ei tämmöisiä saa ihmiseltä kysyä maanantain.
Mä voin antaa sulle tässä lisää aikaa pohtia, siis valamiehen Tomi antoi palautetta, mä kysyn liikaa samoja kysymyksiä ja vastaukset on yleensä samoja, niin
okay.
Mä oon muuttanut tätä konseptia, okay. Nyt mennään syvemmälle koomikoihin.
Nyt kysytään. Tämä pitäisi laittaa semmoinen biisi nyt ja palaamme biisiin. joku paperiteen kaikki kuolee.
Huoltokatko.
Biisi soimaan tähän. En tiedä, onko sillä semmoista, mutta se voisi ihan hyvin olla paperiteen biisi, kun kaikki kuolee. Jollain, kenellä on semmoinen biisi, kun kaikki kuolee? Jarkko Martikaisella on Kaikki me kuolemme pian.
Joni Koivuniemellä on semmoinen spesiaali.
Niin on, se oli. Miksi mä en tiedä? Mä oon näin huono koomikko, että mä pitäisi tiedä. Okei, okay, joo. Mä oon väsynyt, mä syytän sitä. Mikä on vaikeinta komediassa? Koomikoiden nimien muistaminen.
No se on mullakin ehkä, tai sanotaan kasvomuisti. Sut mä oon sentään nähnyt niin kuin useita kertoja.
Niin.
Mutta tässä ennen kuin sä tulit tänne, niin meillä tuli yksi sun näköinen kaveri palaveri, ja sitten mä aistin kyllä, että, että se on jotain uutta, mutta että mä ajattelin, että parta on eri tai hiukset on eri tai jotain tapahtunut. Mä toin sen jo tänne podcast-huoneeseen, kunnes selvisi, että hän ei ole Aki.
Ei, joo, se oli Heikki Vilja tai joku. Meillä on tämmöisiä geneellisiä Heikki Viljan näköisiä. Suomen kovin yllättävän paljon. Minä, Manu Raivio, Heikki Vilja. Haapala Anttikin on vähän, se on vähän silleen venähtänyt.
Totta.
Se on tämä parta ja pyörät silmällä sitten jotenkin tämmöinen täysin. Lasse Oikeudenkin on vähän samannäköinen. Pikkusen. Vaikeinta stand-upissa, nyt me harhautetaan tätä kysymystä koko ajan muualla, mutta mä en silti mieti tätä aihetta. Herranjumala, mitä tähän pitäisi vastata?
Ja me voidaan ottaa helpompi tähän, mikä on kivointa.
Kivointa. No ei toi ole helpompi mitään tähän tavalla.
Katsotaan mitä muita kysymyksiä.
Listanurin. Kivointa on totta kai, tulee se onnistumisen kokemus. Että sit kun sä, varsinkin siis kun kerrot joku uuden jutun lavalla. Että vanhoilla, niin kun sä niin oletat, että mä tiedän suunnilleen, millaiset naurut tästä tulee. Tästä tulee hyvät naurut. Niin sitten se menee välillä aika rutiinille. Vaikka ei saisi mennä rutiiniksi, mutta se välillä menee rutiiniksi. Mutta kun sä oot ihan uuteen juttu, mitä sä oot hionnut, tulee isot reaktiot. Niin se on silleen, jes, mä edelleen osaan tämän homman. Ja tää on niin mahtavaa ja tää on fantastista. Ja varsinkin silleen, kun voi silleen tosi helposti olla lava, että sä voit vaan lypsää niitä nauroja, sulla ei kiire mihinkään, sulla ei tarvitse miettiä, että okei, pitää juosta seuraavan pantsiin, että tämä ei lopu, vaan sä voit ihan rauhassa olla siellä, ei ole mitään hätää, niin kuin siinä vaan ole, paistattelet.
Ja kun sä sanoit, että uusi hiottu juttu, niin kuinka hiottuja juttuja sä viet niin kuin ekaa kertaa lavalle, kuinka pitkälle sä oot vienyt niitä?
No mä ennen tein silleen, että mä kirjoitin aika tarkkaan, tavallaan mietin aika tarkkaan jutut ennen kuin menemme veine lavalle, ja mun pitäisi tästä edelleenkin, mä oon laiskistunut siinä ehkä vähän, mutta menin silleen, ja sitten ne oli aika suoraan niin, en ihan Simo Leppäs tasolle, mutta lähellä. Nykyään mä menen silleen paljon löysemmin, että mulla on suunnilleen se aihio, mulla on joku vikapuntsi aika tarkka, tai setup alku jotenkin, mutta sitten se on silleen aika löysä, ja sitten se saattaa elääkin silleen, ja sitten niinku lavalla muokkaantuu. Että mulla on nyt pari uutta juttua, mitä mä oon kirjoittanut silleen, ja ne on silleen aika lennosta rakentunutkin sitten. Ja se antaa vähän semmoista siimaa. Mutta se tarkoittaa, että luottaa ehkä enemmän itteensä, että kyllä tämän saa aina raavittua kasaan sitten tästä jotenkin.
Joo.
Niin se on muuttunut. En tiedä, onko se laiskistumista vai onko se nyt tämmöistä kokeilua, mutta se vähän riippuu jutusta. Jos se on semmoinen tosi lyhyt one-liner-tyyppinen, niin sitten mä kirjoitan sen tosi tarkkaan, että koska ne vaatii sitä, mutta jos se on semmoinen tarinamaisempi, joku pidempi, niin sit siinä saa olla semmoista löysää.
Mulla on semmoinen ajatus, mä en ole ihan varma, että onko se nyt kuinka totta, mutta mä oon kanssa nyt alkanut enemmän kokeilemaan lavalla vaan sille, mulla on joku ajatus tai ehkä muutama pantsi mietitty siihen ja näin. Mutta kun jos mä kirjoitankin jutun tosi tarkkaan ja mä vien sen lavalle, niin todennäköisesti mä yllätyn siitä, mitkä osat siellä toimii ja miten ne toimii. Niin sit se tuntuu vähän siltä, että mitä jos mä vaan niinku veisin sen raakileen sinne ja katon suoraan, että mitkä asiat nyt mahdollisesti toimii. Ja mä tiedän tavallaan, että tää on niinku superraakille ja todennäköisesti se ei toimi sen takia. Voi olla, että siellä esimerkiksi on pantseja ollenkaan tai jotain.
Se on kyllä paha unohtuneet, että muuta oli tosi hyvä juttu. No nämä pantsit täältä. Mikä on, kun ei toimi?
Se on mulla joku semmoinen perisynti, että se on vaan niin kuin...
Okei, se on sun, mitä sä kuvaisit sun komiikkaa. Se on joo. Pelkkää setappeja.
Kyllä.
Jättää se jatkuva jännitykseen vaan.
Seuraavalla kerralla sitten pantsit.
Niin, ooo! Kyllä me cliffhangerin perään, joo. Totta. Totta. Mikä sulla oli se ajatus tuossa pohjalla, niin kuin mä karkautin tänne?
Jäi vielä, ehkä voidaan palaa siihen, mikä sun mielestä on hankalinta tai ikävintä.
No se, okei, sen mä keksin äsken, koska ikävintä, mun ikävin fiilis aina on, kun mä en tykkää mennä aina ajoissa, tosi ajoissa keikalle. Mä oon niinku tuntia tai kahta ennen melkein siellä aina paikalla. Ja sit kun sä marssit semmoiseen tyhjään baariin, missä ei ole vielä ketään asiakkaita, siellä ei vielä musiikitkään välttämättä soi, riippuisi mihin aikaan, mutta siellä ei ole, siellä on kaikki valot päällä, silleen lava on semmoinen ihan valaistu, että ei ole niinku viritetty niitä spotteja niinku kunnolla. Ja sit tulee semmoinen, varsinkin jos on joku iso venue, semmoinen, tulee semmoinen olo, että ei, tossa mun pitää olla kohta hauska. Et tunnin päästä mun pitää paukuttaa tuossa lavalla ja olla tosi hauska. Ja se tuntuu niin isolta hyppäykseltä suhteessa siihen hiljaisuuteen, jotenkin semmoisen kelmeään valaistukseen, mikä siellä vallitsee. Ja sitten siellä joku kulahtanut MC vetää pizzaa jossain nurkassa silleen niin kuin tympääntyneen ja krapulaisen näköisenä justiinsa yrittää toipua iltaan ja kerätä itsensä. Niin se on jotenkin semmoinen karma hetki tulee silleen, että ei mä oon huono, en mä osaa tätä, tää on aivan kauheeta. Se on sama just, kun menee, just ennen kuin menee jonnekin firmakeikalle ja mä en pyörällä pole jossain sateessa jonnekin ja on silleen, ja yritä tuskasena etsiä, että missä täällä on se sisäänkäyty, mistä tänne jonnekin pääsee ja oot silleen jotenkin vähän ahdistunut ja semmoinen, kun ei ole vielä päässyt haistelemaan sitä tunnelmaa ja muuta. Niin se on oikein semmoinen hirveä hetki. Se tyhjä baar, se on se pahin.
Miksi sä sitten meet sinne niin ajoissa?
Niin, hyvä psykologin kysymys. Mä jotenkin ajattelen, että mä tarvitsen sen, että mä valmistaudun, mutta sitten mä oon huomannut sen, että mikä on valmistautumista ja mikä on semmoista turhaa märehtimistä. Tätä mä opetan kaikille mun asiakkaille herkästi, mutta mä itse enää mä toteutan sitä yhtälöä. Että pitäis vaan, ei pitäisi tarvitsisi oikeasti mennä niin aikaisin sinne vaan ahdistumaan.
Mulla on ainakin se, että en mä pysty niinku paikan päällä. Sitten mä pystyn ehkä muistelemaan vielä, mitkä jutut missä järjestyksessä, mutta semmoinen treenaaminen ja valmistautuminen kyllä niin kuin toimii paremmin vaikka yksin autossa. Kun sitten, ja sitten kun tuossa on niin kuin ennen keikkaa osa koomikoista on tosi stressaantuneita, niin sitten se vähän tarttuu välillä. Ja
sitten tarttuu,
jos on puolitoista tuntia siinä, niin kuin, että kaikki on ihan paniikissa, niin se jotenkin tuntuu siltä, että tämä ei ole niin kuin hyvä. Niin sen takia mä tykkään tulla aika viime tinkaan, vaikka mun jossain lähimaastossa ehkä siinä, se jotenkin ahdistaa kyllä.
Mä tykkään silleen, että vähän kun alkaa jengi valua sisään ja sitten alkaa susta melua nousta, se on kivaa puheensorjaa, niin sitten alkaa tulla itsellekin sellainen innostus. Mutta toi on hyvä toi backeritunnelma just se, että kun siellä on kaikki stressaantuneita muita. Tai mun lemppari on tavallaan puoliaika, kun puolet on vielä stressaantuneita ja puolet ihan rentona vetää kaljaa juttelee siellä, niin se on se ihme semmoinen ambivalentti tunnelma jotenkin siinä. Sitten mun lemppari aina justiinsa, kun just menossa lavalle, siellä mä aina luuppaan päässä mun kolme ekaa pitsiä silleen, että jos et mitään muuta muista, niin muistan nää, niin kuin silleen din, ja silleen varmistaudun sinä. Niin sitten aina tulee joku herrasen just tulee näyttää jotain meemeä käyntiä. Ne on katsoa, että mene nyt helvetti sen puhelimen kanssa, että mä nyt yritän tässä, että tulee sinne.
Ja sitten se on mielenkiintoista silleen, että jos olet ekalla puoliskolla tai alkupäässä, niin se on niinku vaikeampaa olla lavalla, mutta sitten sä tiedät, että sun on helppo olla, sä saat sen nopeasti pois niin alta, sitten on kivaa. Ei jännitä ainakaan enää niin paljon, mutta sitten taas jos sä oot jälkipäässä, niin sitten tiedät, että se on lavalla ehkä vähän helpompaa, mutta sä joudut niinku kokemaan sitä tuskaa siinä sen, se että muut saa tehtyä.
Mitä te kertoo meistä ihmisinä, kun me ollaan tämmöisessä kärsimyksessä vai jotenkin? Täällä miettii, että tämä on kärsimystä, sitten 5 minuuttia euforiaa ja sitten taas sit kotiin.
Niin. Mutta kyllä mä, niinku, kyl mä fiilistelen hyvää keikkaa aika pitkään, että kyl mä niinku jotenkin tykkään siitä ja koen, että tässä jäädään plussalle kuitenkin vielä.
Joo, kyllä siitä
näin. Tai tätä varmaan tekisi muuta. Siitä, niin. Ketä koomikoita sä fanitat?
Teemu Westerinen. Nyt mä oon kyllä Aatusta tykännyt viime aikoina tosi paljon. Mä oon sille lämmennyt, kun mä oon sen keikkaa katsellut viime aikoina. Ja toisaalta Aatu on myös tosi mukava mulle. Se on pitänyt tulla saunaan mulle jo pitkään, mutta se ei vielä tullut, mutta se on ehkä, nämä on suomalaisista. Sitten mä annan huono ihminen, että mä ikinä muista sen nimeä. Kellä on tämä Killing Me Softly? Dave Chappelle! Kato, näin huono koomikko mä en ikinä muista.
Mutta hän ei kuuntele tätä podcastia, niin
hän ei kuuntele, että okei, se on ihan ok. Se oli ihan ok, joo. Mutta siis Dave Chappelle myös se Killing Me Softly, mikä on, se on jossain 2000, mitähän se, ei se ihan 2000-luvun alkua, mutta on se aika vanha joo, niin se on yksi parhaita stand-up-spessuja, mitä mä oon nähnyt. Siinä on se Sesame Street-bitti, niin se on myös fantastisimpia, mitä mä tiedän. Se on jotenkin mahtava. Sitten on Bo Burnham, on niin kuin, se on tietysti, kun se nyt on samaa ikäluokkaa mun kanssa suunnilleen. Ja se tekee
18.
Tuun puutarhan. Joo, no mä tiedän enemmän kuin sä.
Se on totta, se on totta.
Totta. Mistä mä... Niin Bo Burnham, se on... Ja se tekee semmoista metakomikkaa tosi paljon. Se on semmoista, siitä ei yhtään tiedä, mihin ne jutut menee. Mä tykkään siitä. Ja okei, no se on myös, mä sanoin, että siitä mä tykkään koomikoissa. Että kuitenkin, kun itse on katsonut tosi paljon stand-upia, komediaa ja tietää siitä, niin suunnilleen, että vaikka näkisikin hauskoja juttuja ja hyviä juttuja, kun tietää suunnilleen, että mihin tämä juttu on menossa. Mä tunnistan, että on tommonen juttu, tämä on varmaan tulee olla se punchi tai jotain tämän tyyppistä. Tai mä en tiedä, että tämä on tämmöinen eskalaatio tai jotain, ihan sama. Mutta sitten kun välillä näkee semmoisia, että mulla ei ole mitään hajua, että mihin tämä juttu on menossa, ja vaan tuijottaa silleen, että mitä täällä tapahtuu. Sen takia mä tykkään Fredrik Bruunista. Yep. Mä muistan, kun mä näin sen ekan kerran, mä olin silleen, että mitä? Mä olin siis niin kuin hymykorvissa suuaukkoa keikaa, että mitä täällä tapahtuu? Ja sitten kun Bruun oli esimerkiksi just siellä Svengassa, niin musta kaikkein hauskinta oli se, että mä en kattonut Bruunin, mä katsoin yleisöä. Koska yleisö oli, kaikki oli silleen, mitä tuijottaa vaan toisen, missä me ollaan? Mitä tätä pääsee pois? Mutta ei me haluta toiselta päättää tätä pois.
Ja noita on muutamia. Se on mahtavaa. Just, niin kuin Fredrik on hyvä, tai ehkä paras esimerkki näistä, on semmoisia koomikoita, jotka on niin kuin tietyllä tapaa myös koomikkojen koomikoita.
Ja.
Kun Fredrik menee lavalle, niin koomikot herää. Niin, koska siis niin. Monet vetää silleen, no ton jutut mä oon kuullut moneen kertaan, mä tiedän, niin. Että nyt se vetää varmaan nää, ja ehkä kysyykin, että onko se jotain uutta. Ja sit jos ei ole uutta, niin en mä eikö katsoa. Mutta Fredrik menee lavalle, niin sä et oikeasti tiedä, mitä sieltä on tulossa. Se voi tapahtua ihan mitä tahansa. Niin kaikki on niin kuin ihan hereillä. Ja sit totta kai siinä on myös se, että koomikkoja viehättää myös se ajatus, kun siinä mennään aika riskillä. Myös se, että jos se koomikko epäonnistuu, niin silloin just ehkä katsotaan enemmän sitä yleisön reaktioita ja kuinka niin kuin, järkyttyneitä ne on, että mitä täällä tapahtuu. Ehkä Fredrikin myös, kun se onnistuu, niin ne on edelleen se yleisö, mitä täällä tapahtuu.
On joo, se on kyllä mahtava katsoa.
Mutta se Svenkan keikka oli ihan älytön. Se niin kuin, yleisö nauroi varmaan niin kuin, ihan alusta asti loppuun asti, että siellä se ei tullut yhtään niin kuin, taukoja.
Mutta se ei voi pysähtyä. Jos se pysähtyy, niin sitten loppuu. Mutta se on niin kuin sen, ja sen Fredrik tietää itsekin sen, siksi se paukuttaa sitä niin hyvin. Se on loistava siinä. Ja sen takia esimerkiksi tykkään Jere Tiusasesta, joka jakaa mielipiteitä. Ja mä Jere on ollut yötikin meille joskus. Se oli hauska, kun Jere oli keikan jälkeen. Se oli Joensuussa yhdellä klubilla. Sitten se oli silleen, jengi oli vaan silleen, että mitä täällä tapaa? Sitten mä olin MSN, mä sanoin, joo, että toi hullu tulee yöksi mulle. Että tämä jatkuu. Mutta siis Jere on aivan mahtava. Mutta mä tykkään tavallaan, kun Jere itsekin on sanonut jossain, että hänen kirjoittamisessa ei ole niin vahvaa. Se lava presence on aivan huikea. Oh. Se on aivan mahtavaa, kun se tulee. Niin se on se ensimmäiset 2 minuuttia aivan pow. Se on, siis jengi on ihan niin kuin myyty. Ja se on todella hyvä. Tässä huomataan tämä minun suomen kielen rikkaus, mistä mä leveilin tuossa aikaisemmin. Hyvä juttu.
Se on tosi hyvä.
Niin, mutta sitten Jerellä on tavallaan, että ne ei kanna ne jutut sitten, kun se kirjoittaminen tökkää siihen, että ne ei tule sitten sitä katharsista tai se ei mene semmoiseen miellyttävään konkluusioon, vaan ne jää silleen vaan vellomaan. Kyllä. Se on todella hauskaa se sekoilu, mutta se ei johda mihinkään.
Joo.
Mutta mä tykkään tosi paljon tavallaan sitä Jereen jutusta, mitä se tekee. Että kun sen saisi sijoittua, niin se olisi niinku aivan loistavaa paukutusta.
Joo, varmasti olisi näin. Että se on niinku ihan älytön se energia, minkä se tuo sinne lavalle. Ja sen jälkeen on niinku yleensä aika helppo olla myös lavalla, koska on niinku niin erilainen, että ihmiset myös kaipaa semmoista, tiedätkö, hengähdystaitoa.
On joo.
Ja sama Fredrikin jälkeen.
Joo, niin on. Vaikuttaa. Kyllä se pitää ne lainapissakin miettiä.
Sen, tämmöinen että... ei niin hauska koomikko pärjää hyvin sen jälkeen.
Ja se on hyvä, kun se jää semmoinen jännite. Se on ihan sama just tommoista, että Eero Korusta ja muut jää semmoinen jännite sinne. Niin sitten kun se on tosi herkullinen tilanne, kun sä meet siihen ja sanot jotain ja sitten se naps. Jep. Se laukasi ja se jännitti ja jengi repäi ihan täysin. Siihen ei tarvitse kovin paljon edes, mutta se toimii. Niin kuin.
Joo, toi on totta. Sä oot tuottanut klubeja, niin
joo.
Mikä tekee sun mielestä hyvän klubin?
No, siellä on kaikki perusasiat ihan mistä lähdetään. Valot on kunnossa, äänet on kunnossa, yleisö on pakattu tiukasti, tila on semmoinen sopivan... tiivis, ei liian leveä, tai tietysti riippuu mitä paljon yleensä, mutta kuitenkin silleen, että ei jotenkin leviä. siellä ei ole muuta toimintaa samaan aikaan, ei karaoke raikaa, ei, ei jääkone pyöri siellä taustalla, mitä myös aina tapahtuu. Sille, että lähtee siellä, niin se on tosi mukava semmoinen. No sitten, että jengi tietää, että tulee katsoa stand-upia, että vähän tietysti katsoa sitä paikkaakin, että onko se semmoinen, että kannattaako sitä, että onko tämä hyvä, saako tästä tuottamalla hyvän, vai onko tämä vaan niinku vaikeaa vaikka mitä tekisi. Että sen vähän tunnistaminen semmoinen. No sitten line-up, että ensinnäkin, että sulla on varmoja koomikoita, sulla on varma koomikko alkuun, mä oon yleensä eka, että ihan tälleen vaan heittona, mutta siihen kannattaa aina semmoinen varma, että sä tiedät, että sä oot varmat naurat. Sitten, ja sitten tietysti headliner on hyvä varma, ja sitten välissä on sitten sweet spoteille semmoisia epävarmempia, ja, niin kuin, ja sitten miettiä, että jos on semmoinen hidastemposin koomikko, nopeatemposin koomikko, one-liner koomikko, joku pidempi tarina, että ne on silleen tasapainoisesti tavallaan siinä, että ei ole kaikki samanlaista putkea esimerkiksi. Että siinä pitää tietysti tietää niitä, että suunnittelee niitä hommia. Markkinointi on varmaan aika iso, että se, että jotenkin, että ihan sama, miten hyvä klubi on sulla, jos kukaan ei löydä sinne. Ja sitten myös, että sitä markkinointia pitää ylläpitää, että siinä esimerkiksi mä ihailen Matti ja Lasse, miten ne on Kerubissa Joensuussa aikanaan hoitanut sen, miten iso siitä on kasvanut, että me aloitettiin semmoista ilmaisklubista Kerubin niin kuin keittiössä, ja nyt se täyttää niiden ison salin sieltä, jolla on jostain keskiviikkoillasta siirrytty lauantai-ilta, niin on se niin kuin aika iso duuni siinä tehty. Mutta siinäkin tavallaan, että vaikka klubista tuleekin hyvä ja pysyvä, ja ihmiset tietää sen, niin sitä markkinointia pitää edelleen jatkaa, ja sitä pitää edelleen paukuttaa.
Joo, ja vaikka sen löytää niin kuin sen tietty kantaporukka, niin sinne tulee silti aina uutta väkeä, tai tulisi, jos kyllä, markkinointia tekee, että se kuihtuu kyllä ilman siitä varmasti. Joo.
Ja hyvä MC, se on tärkeä. Tai mä oon ajatellut semmoista tavalla, että jos mietitään, että esimerkiksi jos on treeniklubi, niin silloin pitää olla vahva MC, koska se on se selkäranka, mikä pitää sen niin kuin homman kasassa. Tai sitten mä ymmärrän sen, että MC etenkin pitää jossain treenata, tai jos sä haluat tulla MC:ksi, niin sun pitää myös treenata sitä. Niin sitten toisaalta sit sulla pitää olla line-uppi silleen varma, että jos se MC delaa, niin sitten ne kyllä pelastaa. Mutta siinä pitää olla aina jotkut varmat elementit pitää olla siinä line-upissa. Että sitten kun välillä menee semmoinen, niin että tämä voi olla ihan mahtava klubi, tai sitten se voi olla ihan täyttä kuolemaa, mutta niin kuin tuottajan näkökulmasta niin kuin varmuus on hyvä.
Joo, se on, joo, toi on hyvin sanottu. Mä oon itse vetänyt yhä MC-vedon, ja nyt jotenkin sen jälkeen alkanut arvostaa MC:tä ihan niin kuin eri tasolla, siis silleen, että niin kuin ymmärtää, kuinka vaikeaa se on, ja kuinka erilaista se on kuin sen oman materiaalin vetäminen. Ihan sama, että vaikka sä juttelisit muutenkin yleisen kanssa, niin se on silti ihan eri juttu.
Sitä alkaa arvostaa, että miten mukavaa on mennä niin kuin lämpimälle lavalle.
Kyllä.
Et mä muistan joskus, kun mä tein eka MC-keikkaa. Sitten mä olin jotenkin aina katsoa MC:tä silleen, että no, miksi nyt tolleen tekee? Että sanois tälleen, taas hauskempaa. Ja sit kun ekaa kertaa menee MC ja meet ihan kylmälle yleisölle, ja sitten aloitat se illan, että oot silleen, oho, tästäkö me lähdetään? Ja se oli, että mikä droppi, mutta se kyllä opettaa. Ja nyt mä itse olen sitä MC-lyä justiinsa. Mä oon tehnyt sitä jonkin verran, mä nyt haluaisin treenata sitä enemmän, nyt mä kyllä rupean sitä tekemään enemmänkin, niin ehdottomasti kyllä se opettaa aika paljon.
Joo.
Ja siinä on myös pakko oppia, sanotaanko näin sitä haluaa tehdä.
Nyt tulee mun mielestä hieno kysymys.
No.
Mitä olet oppinut komiikan tekemisestä, jonka sä olisit halunnut tietää silloin, kun sä aloitit?
Mitä mä olisin tietää ennen kuin mä aloitin?
Joo.
No, en mä tiedä. Ehkä jos et olisi rohkeammin tehnyt enemmän keikkaa heti alusta asti. Silloin sitä jotenkin ajattelin, että ei tässä nyt kerkeä ja pitää opiskellakin ja muuta. Toisaalta mulla on myös elämässä muutenkin kuin stand-up-komiikka. Tämä nyt ei ole mun tää varassa. Mulla on myös töitä ja muitakin töitä voisin tehdä ja mulla on aika paljon kaikenlaisia harrastuksia, niin tämä nyt on vain yksi osa ollut siinä mielessä. Mutta en mä tiedä. Enemmän olisi keikkaa voinut tehdä ehkä. Pauvuttaa. Mutta ei siinäkään toisaalta mikään kiire. Kyllähän tämä on pitkä projekti mulle. Et mulla ei myöskään mikään kiire stand-upin suhteen. Mieluummin menen tasaisesti varmaan, kun lähden jotenkin syöksymään ja ikaroksena kohti aurinkoa. Ja kato, nyt tuli sitä viisautta. Kyllä täältä mä aloin kirjoja lukea. No, jos joku ei tajunnut tätä, niin voi kuulla tai tulla mun keikalla. Mä selitän ja haukun samalla. No ei, mä oon mukava ihminen. Toi on muuten yksi hyvä pointti mulla. Kato, nyt mä karkaan näissä jutussa. Että kun mä oon töissä aina, mä oon todella empaattinen. Mä oon hyvin erilainen töissä kuin mitä mä oon lavalla. mutta mä käytän mun empatiaa aina töissä loppuun, niin se on illalla mä voin olla ilkeä vielä lavalla sitten ihmisiin. Ja mä pyydän anteeksi nyt, jos joku on kokenut sen ikäväksi, mutta semmoista se on.
Mä en saa susta niinku ilkeitä ihmistä niinku millään mielikuvituksella, mutta ehkä mulla ei ole ihan hirveästi mielikuvitusta.
Sä oot joku oma ahdistus. Mä menen niinku heti rikki, jos mä vähänkin joku ihminen. Mä jotenkin luulen, että mä oon jollekin sanonut pahasti. Mä oon, ei, sori, en mä tarkoittanut vaikka sitä jotain. Tämä esimerkiksi mennyt koomikoiden aivoriiheen, mikä on siis Facebookissa semmoinen ryhmä, minne koomikot postaa omia vitsejä, että niitä voi kommentoida, jotka ei tiedä. Niin sinne kaunista Anu postasi jonkun läpään itse just tänään. Ja sitten sit mä kommentoin siihen semmoisen niinku ihan perusjutun. Tai mä en tavallaan tarkoittanut sitä edes niinku Anulle. Se oli vaan semmoinen yleiskommentti. Että se oli jotenkin silleen, että jos sä kysyt setin vitsissä jotain, niin sun pitää olla valmis siihen, että mikä tahansa vastaus tulee. Niin että jos sä kysyt kyllä tai ei kysymyksen, niin sulla pitää olla molempia joku vastaus, millä sä jatkat. Eikä vaan silleen, että ei kun teos pitää sanoa näin. Mikä on tämmöinen aika perusjuttu. Mutta mä nyt vaan heitin sen siihen kommentiksi silleen. Mä ajattelin, että jos joku lukee, niin tämmöinen basic juttu. Heitänpä nyt vaan. Niin sitten Anu kommentoi siihen vaan, että juu, toki. Ja sitten mun tulkinta heti oli, että oi ei, nyt se suuttu mulle. Nyt mä olin ilkeä, nyt sä oletti, että mä pidän sitä jotenkin hölmönä, että se ei tiedä tämmöisiä. Totta kai se nyt tietää. Nyt sä ajattelet, että mä oon ihan mulkkujätkä, mikä vaan tuu tälleen se höpöttämä olevina. Vaikka ei se oikeasti varmaan tarkoittanut mitään tuommoista. En mä usko, että Anua kiinnostaa yhtään se. Mutta mä menen aina tuommoista, että vitsi, mä olin ilkeä ihminen. Tää on se mun ilkeiden taso.
Mutta se on myös ehkä hyvä, ei niinku pääse harhautuu liikaa niinku tältä kiltteyden polulta.
niin se pitää mut ruodussa siinä mielessä.
Hyvä. Onko sulla jotain vielä, mitä sä haluat käsitellä? Mä Mariannan kanssa kävelin sen yli, jonka mä editoin kyllä sieltä podcastista pois. Me jatkettiin vielä varmaan puoli tuntia sen jälkeen, kun mä yritin lopettaa podcastin, niin kysyn vielä tälleen, että onko sun vielä jotain sydämellä, minkä sä haluat kertoa ihmisille?
Oi ihan, toi on vähän niin kuin psykologisia kuulee. Koetko, että oot saanut kerrottua kaiken, mitä sun? Mistä mä haluan puhua? No, jostain lapsuuden traumasta olisi tässä vielä pistää paketti auki tuosta rinnasta sydän irti. Mitähän mulla, siis mä olin kaikkea viisauksia miettinyt aivan järkyttävän läjään, mutta mä muistan niitä yhtään mitään.
Se ei haittaa, koska mä luulen, että mä otan jossain vaiheessa niin kuin uuden kierroksen samoja ihmisiä, koska pääsee tänne on niin paljon tulosjengiä, niin pakko aloittaa alusta ihmisten kanssa, mutta tehdään niin kuin tämmöistä Vol 2 kaikkien kanssa tai ainakin osan kanssa.
Okei, niin kaikki Suomen koomikot vai onko nämä vaan samat 50?
Random koomikot, mitkä on ollut, niin otetaan uudestaan.
Joo, yksi Ali Jahangiri sinne. Se voitte, minusta tuntuu, että se voisi tehdä vain 50 jaksoa Ali Jahangirin kanssa. Se olisi niin kuin, Ali lähtisi varmaan ihan suorilta siihen.
Ja tämä oli hauska, kun sä puhuit Aatusta, niin mä en ymmärrä, miksi mä en ole pyytänyt Aatua.
Pyydä tänne. Aatu.
Aatu on niin kuin ihan superhyvä ja meidän pitää mennä Aatun kanssa kävelylle. Jos sun kanssa haluaa mennä saunaan, mun kanssa mä haluan lähteä kävelylle. Mutta se on yksi niin kuin sydämellisimmistä ihmisistä, ketä tässä on niin kuin tavannut.
Aatu on vähän niin kuin se kummelin panomies. Se on tuolle, että hei, lähde mun mukaan. Emme jätkä. Olisi päässyt Aatun kanssa saunaan.
Toi on aika kuvaava.
Se on kyllä. Se on mahdottoman mukava. Se on panolukku tuossa kakkosessa.
Oh, se on ihan loistava kaveri. Linkitän ainakin sun koomikkosivulle, onko jotain muuta, minne haluat, että linkitellään sosiaalisessa mediassa tai muualla.
Pistin mun koomikko Aki Puolakkaan mun Facebook-tili. Siitä saa käydä tykkäämässä. Mulla on YouTubessa pari videoa, ne on aika huonoja ja vanhoja, mutta saa
niitä. No mä linkitän ne sinne.
Kannattaa käydä niitä kahtelemassa. Ja mun koiralla on Instagram.
Joo.
Mulla on siis itselläkin Instagram, mutta mun koiralla on Instagram. Lempi the dog. Mä en siis ylläpidä sitä tiliä, mutta se on aika söppö koira.
Lempi the dog. Linkitetään siihen ja sun Insta myös.
Joo, mun ei ole niin hyvä, se koiran on parempi. Se on söppö.
Ihan mahtavaa. Hei, kiitos, että tulit. Tämä oli hyvä keskustelu. Ja mun pitää ehkä kuunnella kans, koska tuntuu, että tuli semmoisia oppeja, mitkä meni itseltä myös ehkä ohi tässä haastatellessa muutama
juttu, niin
pitää kuunnella uudestaan. myös omaa ääntä on kiva kuunnella, niin ehkä sen takia, mutta tota...
Sen takia me tehdään stand-upia. Halutaan kuunnella omaa ääntämme.
Ja mä kutsun sut kyllä jossain vaiheessa uudestaan, jos en yksin, niin jonkin paneeliin. Tää oli hauskaa, koska sä asut tässä lähellä myös, mutta on sulle helppoa ja mukavaa.
Onko se sun kriteeri, millä sä kutut jengiä tässä?
Joo, sen takia Aatukin on hyvä.
Asu tässä lähellä. Joo.
Ketäs muita tässä on? Eeva Vekki.
Musta on ihanaa, että sulla on tota... Sulla on Aatu, mutta sulla on juliste, missä on Aatun kuva on täällä studiossa.
Joo, niitä on 50 kappaletta.
Okei, jos se voisi korvata. Ei tarvitse elävää Aatua, mutta 50 kuvaa Aatusta. Vähän semmoinen kuin Pahvi Saule oli aikoina.
Jos haluat ottaa yhden siitä saunaan mukaan, niin ota ihmeessä.
Mä voisin kyllä ottaa. Mä otan, joo. Että Aatu, jos kuuntelet, mä en tarvitse sua enää. Mulla on sun kuva. Tää on parempi. Tattaa mun rakkauden vastaan suorita ja mukisimatta.
Mutta kyllä mua nauratti siis, kun mä avasin tämän paketin, ja tässä on siis tässä julisteessa on Aatun kuva Maire ja hymy suulla, niin kuin aika isosti tuossa keskellä, ja mä avasin semmoisen pahvilaatikon, mä en muistanut, että mä olin tilannut nämä, ja sitten se, vaan Aatu hymyilee, kun sen avaa sen pakettilaatikon niin kuin keskeltä. Niin
sä et muistanut, miksi sä et tilannut pahvilaatikon kuvia Aatusta?
En siinä hetkessä muistanut, nyt mä muistan, että mihin tarkoitukseen ne oli, että tämä sauna on niin kuin hyvin lähellä sitä.
Joo, niin, se tykkää.
Mutta mahtavaa. Kiitoksia. Me poistutaan saunaan, ei vaan siis sateeseen.
Joo, sateen kautta saunaan.
Ihana keli. Mutta jatketaan kuulijoiden kanssa varmaan viikon päästä. En muista, koska mä tämän julkaisen ja koska seuraavat jaksot tulee, mutta ei se mitään. Huomaatte sitten. Niin, ja lehmusroosteri. Käykää hakee kahvia. Juoksi kahvia.
Mä en juo, mutta mä voin mun tyttöystävän juo. Mä voin sille ottaa noin
mä annan sulle tosta jotain kahvia mukaan. Lehmusroasterilla tosi hyviä kahveja.
No niin, kiitos Lehmusroasteri.
Käykää katsomassa ja mä menen sinne jossain vaiheessa tekemään kun videon sen paikan päältä. Se on hieno paikka Lappeenrannassa, niiden kahvio ja paahtimo. Mutta...
Hei, sun pitää, jos on Lappeenrannassa, sun pitää tehdä Aatun kanssa spesiaali siellä.
Mun pitää, Aatu, kutsu mut mukaan jonnekin sinne.
Semmoinen niin Conan Travels-tyyppinen.
Todellakin.
Niin voisi olla tässä Aatulle uusi markkinarako.
Plus meidän pitää avaa semmoinen joku Facebook-ryhmä, missä on niinku koomikot, jotka on Conan-faneja, koska meitä on yllättävän paljon. Tuntuu, että monella on taustalla. Sitä. Niin, no, ehkä ei sitä avata, mutta ei se mitään. Kiitos, moro.
Kiitos.